Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valerij Viktorovič Jakim.
Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, dobrý večer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, vážené naslouchačky a naslouchače svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví a vítám Martin Marcikán a my už máme na Skypeové lince inženýra Jaroslava Tichého. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Výborně. Tak, dneska to zvládneme tedy jenom ve dvou. Témat je hodně, takže já jsem asi říkal, že bychom je asi neříkali napřed, aby jsme někoho nenavnadili, zkusíme, co se vejde. Koukneme se na ty komentáře k aktuálnímu dění, cože se nám to děje doma i ve světě.
Jestli k tomu mohu jenom na úvod takovou malou vysvětlivku. My jsme teď v poslední době zařazovali i vždy nějaké odborné téma, o kterém jsme se domnívali, že by mělo nebo mohlo posluchače zaujmout. Nicméně pak vesměs se nám nedostávalo na to, abychom prošli kompletní zprávy, protože když to máme jednu za 14 dní, těch zpráv se valí skutečně tolik, tak jsme tentokrát to udělali tak, abychom neožidili posluchače od ty zprávy, že jsme vypustili teda to předchozí téma, takže příště zase se polepšíme, ale chceme teďka dohnat trochu to informační manko, které máme ještě z minulého pořadu. Takže proto jsme postupovali takhle. Témat je hodně, je to ambiciózní program, jak jsem už anticipoval dopředu, když jsem ho posílal, ale vycházíme ještě jako z jedné věci, že prostě pokud dneska nebudeme, je nás tady méně a zase nebudeme až tolik diskutovat jako do šíře, tak si myslím, že se to dá zvládnout. No. Zkusíme to v každém případě.
Dobře, tak se koukneme tedy na to první téma, které by tedy mělo být, já tady předsvaknu, novinky tedy z Blízkého východu. Co tam máme? Bude to o Sýrii? Bude to o Izraeli? Nechám se překvapit.
Tak je to především o Sýrii, ale samozřejmě potažmo s tím i o Izraeli. A tam asi takovou tou hlavní zprávou, nebo jednou z hlavních zpráv bylo to, že nebo se týkalo to Trumpovo rozhodnutí o stažení amerických vojsk ze Sýrie. Samozřejmě, že hned poté následovaly pokusy těch jeho amerických a jiných z části i izraelských protivníků toto rozhodnutí prostě nalomit nebo zevnitř podkopat. A takže sice on jako prezident se k tomu rozhodl po delší tedy boje proti jeho odpůrcům, kde teda byl i bývalý generál Mattis, nebo generál Mattis a Dunford jako šéf náčelníku štábu, nicméně tyto jsou oba dva mimo funkci, poté tedy on to odvolal a poté tedy to vyhlásil. A v podstatě to, o co jde, že vlastně tedy to 8. dubna 2018 už teda na zasedání Národní rady bezpečnosti, kde tedy ten Trump už tedy jaksi vypěnil nespokojen teda s tím svým týmem pro tu národní obranu a tehdy jim nařídil, aby se jednoznačně dohodli na zásadě nové politiky nasazené v Sýrii, nebo toho nasazení v Sýrii, aby se neopakovaly v podstatě problémy s Vietnamem a podobně, kde se to tedy vleče a nikam to nevede. A dotyční, to znamená Mattis a Dunford, místo toho tedy vlastně označili varianty jako vlastně jako binární volbu cesty k úplné konečné prášce Islámského státu. To znamená, postavili mu to tak Trumpovi, že buď bezodkladný ústup nebo neomezená přítomnost. Což nebylo asi ani jedno, co chtěl Trump slyšet. Takže v podstatě, i když teda většina teda těch Američanů chce zkrátit ten rozvoj té vojenské přítomnosti Spojených států na tom Blízkém východě a v Africe, tak ten tým národní bezpečnosti usiluje o pravý opak, prostě o konečnou válku. Takže tam vlastně i celý ten proces teda toho stahování těch vojsk vlastně ukazuje teda na ty základní problémy Trumpa jako prezidenta a na ty jeho problémy s tím ukončením té permanentní války, která vlastně byla založena těmi předchozími administrativami, a to je nejenom tam, ale to je třeba i v Afghánistánu a tak dále, o kterém jsme hovořili tuším minule. Takže nakonec to skončilo teda jejich odvoláním. Trump to sice musel zřejmě trochu korigovat, ale nakonec je to tak, že by Američané se měli stahovat, měli by odejít. Nicméně teď je se přetahovaná jednak teda o tom, aby kurdské milice IPLG mohly skladovat české zbraně, které dávají jim Američané. Na druhé straně se Turci říkají, že prostě proti IPG zasáhnou, protože jsou to teroristé. Všechno zřejmě směřuje k tomu, že se bude jednat a že vlastně tam garantem určité bezpečnosti a klidu bude Rusko, protože už se na něj i ty představitelé toho kurdského státu a těch milicí už se obrátili. Takže tam teď to směřuje tady k tomuto vývoji a Dunford a Mattis a McGurk, což bude teda vyslanec Trumpa pro tu koalici boje proti Islámskému státu, tak vlastně teda podali demisi. Takže, ale samozřejmě toto není konečná. Jak víme, tak bude se myslet cokoliv jiného, prostě, aby se teda i nadále tedy udrželi. Problém je v tom, Američané, aby se tam udrželi, problém je v tom, že ta situace spěje k tomu, že prostě ti Kurdové buď se vrátí, dostanou jistou autonomii a vrátí se v podstatě tedy pod křídla syrského státu, A pokud by se chtěli osamostatnit, tak to bude přesně ten důvod dneska, nebo ta záminka, aby na ně vpadli Turci. Takže takhle se ta situace vyvíjí, takže vlastně teďka ten, kdo by tam měl dát jisté garance po vzájemné dohodě, by měly být Rusové. Takže toto je taková první základní informace tady k této záležitosti. Jinak už to postoupilo dále, to znamená, že ten líder těch kurdských jednotek domobrany už předložil Moskvě a Damašku tedy plán na rozšíření syrské vlády na území, které kontrolují ty jeho jednotky, pokud teda ta syrská vláda přizná místní vládu. To znamená, určitý druh autonomie, o které jsem se již zmiňoval. Takže ta jednání měla probíhat 29. prosince v Moskvě. Výsledek zatím, pokud je známý, tak neříká nic o tom, že by tam mělo dojít k nějakému obratu jiným směrem. A faktem je to, že už tedy vlastně ty syrské jednotky nebo to vedení těch syrských jednotek po tom jednání v Damašku i v Moskvě navrhlo teda, že by syrské vládě předali teda hranice svých území a tedy i Sýrie s Tureckem a výměnou za to teda chtějí na těch svých územích zřídit samosprávu, za kterou by se jim zaručilo Rusko. To znamená vlastně teda odezdají ty těžké zbraně výměnou za autonomii. Což je asi dneska země jediné možné a řekněme optimální řešení v rámci teda té situace, která tam vznikla. Takže to je asi tak k té první záležitosti, která se týká toho Blízkého východu, kterou bych ještě doplnil jednou informací. Ta se ještě týká tedy útoku Izraela na Damašek, což teda k tomu konci roku, ten prosincový útok, který ještě teda víceméně nějak doznívá, kdy teda izraelská letadla F-16 vypálila své rakety během letu v libanonském vzdušném prostoru. Oni teď se do syrského se bojí, tak střílejí z libanonského prostoru. A díky tomu, že teda už na tom syrském území jsou ty S-300, ty ruské systémy. A v podstatě dopadl z těch 16 raket, které byly z letadla vystřeleny, tak 14 bylo zneškodněno a dvě dopadly na cíl, na nějaký vojenský sklad, údajně vojenský sklad, ale nicméně to bylo to na mezinárodním letišti Bejrutu, kde byla ohrožena bezpečnost dvou civilních Airbusů, které tam byly, jasně dokonce i s lidmi. Takže a naopak z těch syrských raket, které protizdušné obrany, které byly stříleny, tak tam jedna dokonce proletla a dopadla až na území Izraele, takže se ukázalo, že vlastně ta izraelská protivzdušná obrana, ta takzvaná železná kupole, která byla budována za pomoci Američanů za desítky miliard dolarů, že jaksi příliš teda nefunguje. Takže to je teď asi v tuto chvíli k tomu prvnímu bodu, k té první informaci.
Já to tedy doplním s tím, že tady mám informace, že tedy protivzdušné raketové komplexy Pancir a Buk během tedy odrážení izraelského vojenského leteckého útoku na letiště v Damašku zlikvidovali 7 raket, uvádí to tedy Národní centrum řízení obrany Ruské federace, které tam má samozřejmě dohled a víme, že je schopné to všechno když tak vypnout. Uvádí se totiž, že dne, myslím, 20. ledna, takže tady to je teď čerstvé, v čase 13:32, 4 izraelská vojenská letadla typu F-16 zaútočila tedy z oblasti Středozemního moře leteckými řízenými střelami na Sýrii, především tedy zase na letiště na jeho východě Damašku a s tím, že jim tedy 7 raket měly sundat, tedy syrská protivzdušná obrana. Tak, Bibi Netanyahu ten přiznal, že tedy se to všechno děje, ale tady jsou zase, neustále se to tady tluče, protože už 13. a 14. taky měli útočit, tam k tomu Bibi Netanyahu tedy řekl, že útočili na ty skladiště na letiště s tím, že tam měli mít ty iránské revoluční gardy nějaké sklady a kdo si, co si, takže neustále to probíhá, není to samozřejmě jenom listopad, prosinec, ale tak je leden prakticky každý týden Izrael útočí na Sýrii, tedy porušují nějakou svrchovanost vůbec nějakého státu a je vidět, že Sýrii neuznávají, což je divné zase v kontextu, jak jsme o tom mluvili nebo v minulém pořadu, že ano, že řada států z toho, řekněme, arabského poloostrova, anebo vůbec těch, které se zapojily do toho arabského jara, ty, které z toho těžily, tedy Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a mnohé další, otevírají už zase svoje tedy konzuláty v Sýrii, to jenom za mě. Aha, pan Tichý nám spadl. Tak, můžem. Já jsem komentoval zatím, co jsem tady našel, že tady ty útoky, nevím, co jste slyšel, že ty útoky byly a pokračují i 13. ledna, i 20. ledna. Teď útočil Izrael, takže to jenom za mě. Já jsem to tady trošku zkomentoval. Tak uvidíme, jak nám to vydrží spojení. Jdeme dál?
No, to vypadlo. No, to vypadlo, já se omlouvám, ale to vypadlo právě. Teď si to musím celé zase... můžeme pokračovat, můžem pokračovat dále dalším, asi dalším bodem. Já si to tady jenom zase najdu, protože mi to tady nějak vypadlo celé, což jako je špatné, ale okamžiček.
No, ono to vlastně souvisí.
Ano, už jsem tady.
Výborně.
Takže pokud nemáme nic k tomu prvnímu bodu,
no jo, tak jsem tam všechno.
To jsou zprávy ze Spojených států. A tam je začátkem ledna byla vydána zpráva, že státní dluh USA dosáhl za posledních 70 let svého maxima. Hovoří se tedy, že se zvýšil za během vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa o další 2 biliony dolarů a dosáhl tedy tak toho uvedeného maxima. Ale informoval o tom televizní stanice CNN. No, to jako působí jako dojmem, tak jak to prezentuje, jak my to známe z našeho mainstreamu, jako kdyby teda snad tím viníkem byl Trump a nikoliv ti, kteří v podstatě tuto ekonomiku startovali a s kterou se Trump teda něco snaží dělat, s cílem tedy to obrátit. Kromě obrovských výdajů, které mají Spojené státy na to, aby udržovali asi 800 základen po celém světě a dělali světového četníka, kupovali neustále předražené zbraně a podobné věci, tak je faktem to, že díky globalizaci v minulosti mnoho výrob bylo vymístěno ze Spojených států. Dneska jsou na Dálném východě, nejenom v Číně, ale na Dálném východě. A dneska Spojené státy ve své zbožové výměně například s Čínou, tak jsou v poměru, já už jsem to jednou o tom hovořil, 4:6. To znamená, že například za rok 2018 export Spojených států do Číny představoval 478,4 miliardy dolarů, zatímco z Číny do Spojených států byl 800,15 miliardy dolarů. To je přesně ten poměr, čili tam vzniklo negativní saldo pro Američany 321,75 miliardy dolarů. Takže to je ten důvod, proč ten Trump se snaží různými celními bariérami a víceméně téměř obchodní válkou toto nějakým způsobem zvrátit. Ten problém je v tom, že když on to udělá, tak ty Číňané to udělají na druhé straně také. A vlastně zase oni poníží teda de facto ten americký export, nebo ho jak si zhorší ten prodejnost toho zboží, takže jsou pořád tam, kde byli. To není funkční. Evropská unie vůči Spojeným státům je také v plusu z této obchodní měny, i když ten rozdíl není tak velký. Problém, nebo záležitost je taková, že vlastně Spojené státy už po druhé světové válce, když se dostali teda díky tomu, že se tedy přidali včas teda k té správné straně, také na to dost dlouho čekali, tak vlastně poté udělali takzvaný Marshallův plán a vlastně dostali tak, aby vlastně dostali Evropu pod kontrolu. Aspoň teda řekněme tu západní část Evropy. Pak udělali NATO, založené NATO teda s tou takzvanou doktrínou USA in, Russia out a Germany down, čili Američané uvnitř, Rusové ven, že jo, a Němci jaksi dole. No a tímto způsobem vlastně takhle jako fungovali dlouhodobě, ale s tím tedy, že takzvaně teda budou té západní Evropě poskytovat jaksi ochranu. Jenže ta ochrana něco stojí A problém je v tom, že oni se postupně tímto způsobem se vyčerpali. Na druhé straně za to dostala Evropa, dostala určité obchodní preference pro spolupráci se Spojenými státy, lepší jaksi podmínky celní, tehdy ještě nějaké celní tarify a tak dále, lepší, výhodnější podmínky vývozu. Na druhé straně se počítalo s tím, že prostě v momentě, kdy Spojené státy budou a řekněme i z západní Evropou budou bojovat, tedy zaútočí na Rusko, tak vlastně teda z té západní Evropy tam bude vlastně to nástupiště, tam budou teda ty základny pro ty rakety a tak dále. Dneska je celá věc v tom, že vlastně toto všechno platilo, jen se to posunulo směrem na východ, to znamená tady do těch takzvaných postsocialistických zemí, nebo do některých z nich. Někde ty rakety zůstaly z Turecko, teď se stěhují třeba se stěhovali do Rumunska, některé z nich, protože teď Turci takzvaně zlobí, chtěli něco Poláci a podobně. Zatímco Němci teď v souvislosti, a to teď trošku skočím dopředu, také se na to dostaneme, v souvislosti s americkým záměrem vypovědět smlouvu INF, to znamená o zákazu raket krátkého středního doletu, tak, aby právě tyto rakety mohly nainstalovat do té západní Evropy, tak začali proti tomu prostě protestovat, protože řekli, tak to ne, u nás to nebude, protože si uvědomili, že v momentě, když tam Američané nainstalují ty rakety, tak budou cílem odvetné palby z Ruska, čili budou určitě ke zničení. Takže to začalo docházet některým lidem už i v Polsku, ale zejména teda v Německu, tam už je to, ty už jak si toto dali, tuto nelibost nebo neochotu toto učinit, stát se opět cílem, tak už to dali jako zcela veřejně, tedy veřejně najevo. Takže zpátky k tomu státnímu dluhu těch Spojených států, no, samozřejmě byl ten dluh o zhruba nebo o něco málo více než o 2 miliony, o 2 biliony menší, to ano, ale ten problém je v tom, že prostě to se nedá jednorázově zastavit a když se to zastaví, tak to znamená, že v podstatě tam to znamená buď zachránit ekonomiku nebo ten dolar. My jsme se o tom bavili, nechci, protože máme dneska nabitý program, nechci to rozebírat znovu, ale tam to bude znamenat prostě ty změny, teda s tím dolarem bude to znamenat změny z hlediska podřízení Fedu, o kterém teď zase, aby zase se stal státním institucí a tak dál. A to jsou ty věci, o kterých dnes vlastně probíhají boje teda ve Spojených státech. A tady je ještě snad jedna věc, která k tomu přispěla. Trump se snažil tedy ten dluh zredukovat také tím, že by přivedl část těch výrobců zpátky, proto jim tedy snížil daň. Ten problém je ale takový, nebo daně, a ten problém je ale takový, že sice snížil daně, tím vlastně přišlo méně peněz do rozpočtu, nicméně ty firmy zvenku zpátky nepřitáhl. Protože to není otázka jenom daní, to je otázka i vůbec i výrobních nákladů, nákladů na mzdy a podobně, které ty Spojené státy, protože tam je přece jenom stále vyšší úroveň než třeba v průměru v té Číně nebo na tom Dálném východě, no tak samozřejmě tam ta výroba více stojí. Toto jsou všechno dopady a důsledky globalizace, která nejdřív byla tak jako hrozně vychvalována a teď jako ty státy vidí ty důsledky. Takže je sice pravda, že výše dluhu začala někdy počátkem roku 2017 klesat, ale následně kvůli změnám té daňové legislativě zase znova narostla. To je to, o čem jsem teďka jako hovořil. Takže to je jedna taková informace z těch Spojených států. Dál druhá informace je, že v Senátu Spojených států byl zablokován zákon o sankcích proti Rusku, Sýrii a Iránu. A který byl prezentován pod takovým názvem Upevnění bezpečnosti Ameriky na Blízkém východě a který podpořili méně než 2/3 ze 100 senátorů. A pro další projednávání návrhu zákona se vyslovilo pouhých 56 senátorů z nezbytného počtu 60. Takže je otázka, jaký bude teda ten jeho osud. Pravda je ta, že řada federálních rezortů ve Spojených státech nepracuje nebo pracuje omezeně od 22. prosince kvůli tomu, že nebyl schválen rozpočet, což je teda jako oficiální zdůvodnění, s tím, že teda Donald Trump požádal, aby do něj bylo zařazeno 5,6 miliardy dolarů na výstavbu zdi na hranici s Mexikem, kdy demokraté byli proti. Otázkou jinou je to, že ve skutečnosti podle informací, které jsou tam z jiných zdrojů, tak těch 5,6 miliardy odsouhlaseno bylo, ale v podstatě nadále tedy ty státní zaměstnanci jsou doma z výjimku asi 50 čistých zaměstnanců, kteří byli teda vlastně zdovolené, na které byli posláni, byli povoláni zpátky, aby zajišťovali nezbytné činnosti, to jsou třeba hasiči a některé já nevím, bezpečnostní složky a takovéto záležitosti. Ale jinak tam začíná řešení některých problémů za situace, kdy ta vlastně civilní soudy vlastně nefungují, tak je to v podstatě ve spolupráci teda s vojenskými tribunály a řeší se tam některé záležitosti typu pedofilie a další věcí, které tam zřejmě přerostly únosnou mez, to za A a za B. Jsou tam zřejmě ruku v ruce s tím řešeny i některé politické záležitosti. Zatímco v Americe už jsou z toho videa i v televizích a podobně, tak zatím tady jako tyto záležitosti nepronikají, takže zatím nechci je dále nějak rozebírat, protože by to mohlo být třeba i předčasné. No, jinak tam je ještě k tomu zákonu v tom, který tedy ty senátoři zatím zablokovali, tak tam navrhuje uzákonění, tam se navrhují uzákonění různých sankcí proti Sýrii, které platí na základě výnosu prezidenta USA a které vlastně hlava státu nemůže odvolat bez schválení kongresem. To je to, že svého času Trump určité věci musel udělat, aby tedy byl papežtější než papež, a teď mu zablokovali v rámci toho, aby se to dalo odvolat. A tam jsou třeba, kromě toho jsou tam omezení pro nejbližší spojence Sýrie, jako je Rusko a Irán, za vojenskou a jinou pomoc Damašku. Neuvěřitelné věci. A v souladu s tímto dokumentem se pod sankce dostává taky zahraniční osoba, která je vojenským dodavatelem, žoldnéřem nebo militarizovaným útvarem, která působí uvědoměle jako vojenský příslušník na území Sýrie jménem nebo na pokyn syrské vlády, vlády Ruské federace nebo iránské vlády. To znamená, že jsou vlastně sankcionováni ti, které si zákonná syrská vláda povolala nebo je požádala o pomoc. Prostě to je jako neuvěřitelné, jak je možné vůbec prostě do kompetencí jiného státu tímto způsobem zasahovat. Takže to je jenom jako prostě pro představu, jak to vypadá. Dokonce se v tom návrhu zákona obvinuje Rusko vedle Sýrie a Iránu z leteckých útoků na obyvatelstvo a civilní oběti, z obležení osad a zabrání přepravám humanitární pomoci do těchto osad. Čili když Komedie byla králem, tak to je přesně tento případ. Tedy, jo. To je jako opravdu neuvěřitelné. Co je dneska možné, ale jako bohužel. Takže to je další zpráva. Jinak je velmi důležitá, důležitější, než se zdá. Na první pohled, další zpráva ze Spojených států, které již nepovažují Evropskou unii za samostatný stát a řadí Brusel vedle Mezinárodního měnového fondu a Amnesty International. Takže teď je otázka, jestli je to už teda výsledek nějaké předzvěsti teda těch evropských voleb, či nikoli, ale už se to projevilo teďka v diplomatickém protokolu v souvislosti s tím pohřbem George Bushe staršího, kdy teda, když byla ta kondolence těch zahraničních diplomatů, tak ten ambasador té Evropské unie, David O'Sullivan, tak nebyl vyzván tedy k vystoupení podle běžného chronologického pořádku od nejdéle sloužícího velvyslance v USA až po nejnovějšího, ale vlastně až jako poslední. Takže vlastně toto jaksi o mnohem svědčí. To je jako velmi důležité, prostě proto, protože se zdá, že prostě skutečně Trump a nové spojené nebo nynější Spojené státy prostě Evropskou unii neberou a brát jim nebudou. On se také Trump jako několikrát tady v tom slova smyslu dokonce už vyslovil. Takže to je další z těchto zpráv a ještě je snad jedna věc, o které jsem již hovořil, a to je teda vlastně to, jak teda ty neokonzervativci, ty neokoni, ještě neustále s nimi Trump bojuje a jak teda vlastně jsou tam ty dohady teďka o tom stahování, nestahování, postupném stahování těch amerických vojáků ze Sýrie. Takže zatímco Trump na to tlačí, protože to také slíbil mimo jiné i svým voličům, tak jsou tady prostě neustále snahy toto bojkotovat, což teď dělá třeba i ten jeho poradce John Bolton, který nedávno byl na návštěvě v Turecku, kde podle dostupných zpráv ho Erdogan ani nepřijal. Prostě proto, protože zatímco měl nějaké dohody s Trumpem, tak ten Bolton tam vlastně přijel vykládat vlastně něco jiného, že vlastně to neplatí a že platí co si jiného, takže ani nakonec, protože to bylo známo dopředu, tak ani vlastně nebyl přijat. Takže toto je v podstatě zatím ke zprávám ze Spojených států. O těch vojenských tribunálech tam, že začaly a že už teda přicházejí oficiální zprávy do televize, o tom jsem hovořil. Takže uvidíme, jak velký rozsah to bude. Hovoří se o značném rozsahu, ale nechme to dalšímu vývoji, až budeme vědět více zpráv, než zatím o tom máme. Zatím jsou dosti kuse.
Tak. No a chci jenom zmínit, že zkrátka Donald Trump, pokud budeme brát oficiální, aspoň dostupné údaje na Wikipedii, tak pokud se koukneme na jeho tady jakoby článek, nebo jak to říct, informace o něm, podnikatelské neúspěchy, to by nás mělo zajímat, takže se říká, že tedy Donald Trump prošel celkem 6x bankrotem při svém podnikání a přišel o miliardy dolarů, tedy blíže nespecifikováno, tady je potřeba si uvědomit, že byl dosazen k řízení Spojených států amerických tak, aby je provedl krizí. Právě tou krizí, která teď nastává v roce 2019, kdy tedy vlastně Spojené státy americké federace tak musí zaplatit dluhy, které se rovnají 16měsíčnímu rozpočtu Spojených států amerických, a oni to musí zaplatit za tento rok, za 12 měsíců. To znamená, že by museli udělat rok a čtvrt a nešáhnout ani na cent, ani na dolar a už vůbec ne na něco takového. Takže proto tam byl dosazen Donald Trump, protože samozřejmě ti, kteří jsou kormidla a mají pod sebou FED a další, tak samozřejmě ti se toho nechtějí zbavit. A byl tam dosazen Donald Trump, aby provedl Spojené státy touto krizí. Samozřejmě, my to slyšíme prakticky každý rok, že ano. Platební neschopnost, federální úřady stojí a furt se to podsouvá ten rámec a rámec a rámec a rámec a rámec, takže se ptejme, kde se tisknou furt ty nové peníze, odkud si Spojené státy americké půjčují ničím nekryté dolary, když tedy nějak rapidně na světových trzích nedevalvuje ta jejich cena nebo hodnota a tak dále a tak dále. To je zkrátka potřeba, aby si lidé uvědomovali. Tak, no, můžeme si...
Já jsem k tomu chtěl říct ještě jenom něco málo. Jednak já jsem svého času k tomu měl jako docela takový i kratší pořád, nebo takovou stať, takovou na část pořadu. Já teď to samozřejmě hledat nebudu, nemáme na to čas, ale já bych to měl asi v příštím pořadu, bych to když tak toto dál jako takovou tu část, která je vedle toho komentovaného zpravodajství, protože je to jako velmi, zajímavé toto. To je jako jedna záležitost. Druhá je taková, že ono dneska ono už dneska dál se ty nekryté dolary nedají příliš tisknout prostě proto, protože pokud se nepletu, tak jsou strašná čísla asi strašná čísla, teď nemám u sebe podklad, ale jednak teda natištěných dolarů, které jsou v oběhu vůbec obecně po světě, a jednak zhruba ve stejné na stejné úrovni jsou vlastně krátkodobé americké dluhopisy, které mají Spojené státy vyplatit. A ten problém je ten, že už jich tolik, že už vlastně o ně přestává být zájem. Už je jich velký přetlak a je teda obava, aby Američané dalším vydáváním dluhopisů a dalším tištěním těch dolarů, tak aby vlastně sami si ten dolar neschodili. Protože když bude přetlak, tak sami si vlastně způsobí devalvaci. Takže ono k tomu stejně dojde. To je jedna poznámka. Tak to jsou ty důvody, proč tak je to potřeba to nějakým už to korigovat. A druhá věc, která tam je, tady dneska dochází k tomu, že to bylo kryto tím petrodolarem. My se za chvilku budeme bavit o dedolarizaci, a která byla vlastně postavena na tom petrodolaru. To znamená, že v podstatě od těch 70. let vlastně ty Američané, když přestali krýt dolar už i částečně teda tím zlatem, tak přišli k tomu, že vlastně to bude, že vlastně bude vlastně kryt dolar něčím, co vlastně ani oni nemají, ale mají to ty arabské země, to znamená tím dolar se vlastně stane poukázkou na nákup ropy, což teda jim zajistí OPEC v čele se Saudskou Arábií. A dneska už odchází, a to je to, o tom jsme hovořili točně minulé, předminulé, ale dneska už dochází se k tomu, že vlastně ten dolar vlastně dostane se, řekněme, nebo vydolují ho zatím ještě dokud je, konvertují, řekněme, zisky, které dělají v těch zemích, ať už tedy rozvojových, anebo třeba v zemích, jako jsme my, a vyvádějí to nezdaněné, to vyvádějí do daňových rájů, odkud už to pak zpátky přichází jako normální investice, a to už jedno, jestli sem do Spojených států a tak dál, a vlastně oni tímto způsobem to zhmotí.
No a zase máme...
Čili začne to tím, jo, že...
Byl výpadek. Dobrý, už to jde zase.
Reinvestují prostě jako normální, jako, a dělají z toho normální aktiva. Jo, takže to je teďka taková, to je teďka takový ten trend, ke kterému to jako především spěje. Jo, což je stále více, když se pak podíváte, kolik bilionů, dokonce ještě více, je v těch daňových rájích, tak je to až neuvěřitelné. A vlastně jsou, vlastně to 1% dneska je to tak, že vysává to 99% těch lidí na světě, z těch jednotlivých zemí, stahuje to do těch daňových rájů, aby tam odsud to reinvestovalo, a vlastně takhle si postupně kupuje na země kvůli celou ekonomiku.
Tak. Dobře. Tak se můžeme kouknout asi na tu dedolary. Ne? Jo? Ne?
Ještě
ne.
Máme tu
Evropu vlastně, ano, pardon.
A tady k té Evropské unii, tady je právě, jednak je tady velmi zajímavá, také zajímavé finanční přesuny, a to jsou Rothschildové a Velká Británie versus Čína. Tam začalo to, že již před určitou dobou, před několika lety, konkrétně v roce 2015, uzavřela Čínská lidová republika s Bank of England dohodu o valutových swapech, což znamená, že to vlastně umožňuje oběma stranám provádět směnné transakce. A ten rámec byl 150 miliard juanů, což bylo proti 40 miliardám liber šterlinků. Což je teda při nějakém kurzu, a ta swapová transakce spočívá v tom, že třeba když nemám juany a budu sedět v Británii, tak si juany při nějakém kurzu si koupím, za ty juany udělám nějaké obchodní operace, koupím si třeba zboží. Zase to samý udělá Čína zase třeba s těmi librami šterlinků, a zase naopak ona koupí z té Británie, a poté, kdy to proběhne a přijde další dodávka, tak si vlastně oni z toho inkasa vlastně si ty měny zase při stejném kurzu vrátí. Nevím, jestli jsem to vysvětlil jako dosti srozumitelně, ale je to vlastně nákup a prodej měn dvou zemí. Dneska koupím, až nebudu potřebovat v budoucnosti, tak je k nějakému datu je prodám, ale zachovám kurz při stejném kurzu, jako teď jsem nakoupil. To je vlastně princip měnného swapu. Takže toto udělali a teď prodlužovali, teď nedávno byla tato smlouva prodloužena vlastně bez změny podmínek. Přičemž o co tam jde? Za této situace vlastně toto umožnilo, aby vlastně Čína se dozbrojila, aby Čína, tam byly zainvestovány různé rozvojové strategie a dneska de facto v rámci toho swapu a při dokončení té operace naopak dneska zase chodí z Číny určité a nemalé investice do Velké Británie, kde se zaměřují na takové ty obory, jako jsou finance, jaderná energie a další investice, jako to jsou strategické investice například do letišť a do některých firem. Jo, takže to je dneska jako taková zásadní věc a dochází teď vlastně k boji tedy těch Rothschildů britských, kteří vlastně byli tady u této akce, nejdříve investovali do Číny peníze, to bylo v rámci toho swapu, na to poskytli peníze, a dneska z Číny se investuje zpátky do Velké Británie a nikdo vlastně ani netuší, kolik je v tom peněz Rothschildů. Takže vlastně Rothschildové se tímto způsobem, že rovnou by to udělat nemohli, tak vlastně tímto způsobem oni nejdřív zafinancovali technologické přezbrojení Číny a dneska naopak zase teďka pomohli teda i čínskému zboží proniknout teda na zatím pro ně uzavřené, nebo dříve pro ně uzavřené západní trhy a dneska naopak zase za ty peníze zase oni investují ve Velké Británii. A dochází teďka k tomu, že vlastně jednak my víme, že s Brexitem, ke kterému se také dostaneme, s Brexitem vlastně tedy, že by vlastně londýnská City vlastně by měla, její význam by měl klesnout, přičemž londýnská City vytváří neuvěřitelných 60% britského HDP a proto oni rezignovali na některé druhy průmyslu, na zemědělskou výrobu a tak dále, to všechno dováželi, protože měli za co. A dneska pokud bude Brexit ze vším všudy, tak v podstatě ty banky a ty velké operace se nebudou odehrávat v londýnské City, ale někde jinde uvnitř Evropské unie. Hovoří se o Frankfurtu. To znamená, že oni tedy vlastně potřebují vlastně tu londýnskou City dát nějakou náhradní náplň té bankovní sféře, a takže tady snaha změnit tu londýnskou City na největší centrum pro obchodování jenem hned teda po Číně, to znamená v Evropě. A takže vlastně takhle se otevřela vlastně přímá cesta teda Číňanům do londýnské City. To je jako jedna věc. A druhá věc, dochází tady k velkému pnutí prostě proti mezi Rothschildy jako globalisty a mezi Rockefellery jako neokony, a sice vlastně v boji tedy o britský trh. Takže to je jako velmi zajímavé jako toto vědět a sledovat. Takže teď měla být taková záležitost, že na počest té cesty toho čínského prezidenta v roce 2015, kdy tam byl s těmi velkými poctami přivítán a tak dál, tak tam byly zvýšeny ty kvóty teda pro ten obchod těch jenech, na to jsou všechny 150 miliard. Mělo to být navyšováno i dál, jenže pak se silně zamračili Američané, takže z toho sešlo. Ale přitom, když se hovoří o těch investicích, které jsou součástí tedy, nebo toho konzorcia s francouzskou energetickou společností Electricité de France, tak tam vlastně by to mělo po tu dobu výstavby, to je zase otázka teda jaderné energetiky, tak vytvořit například 25 tisíc pracovních míst v té Velké Británii, takže to je i pro lidi jako je to velmi zajímavé, a s tím, že teda potom na té stanici bude nadále pracovat teda 900 lidí. Jo. Takže toto jsou to a ty, toto jsou velmi zajímavé záležitosti, stejně tak jako teda skoupení těch akciových podílů ve strategických letištích v Londýně ze strany Číňanů, jako je Heathrow anebo v Manchesteru. Takže pak jsou tam samozřejmě takový ty další proslulé britské značky, jako je Weetabix, Sunseeker, Pizza Express a další aktiva. Takže prostě je to zajímavé a prostě ten americký biznis se prostě od tu Británii s tou Čínou nechce dělit. Takže tam dochází i tady z tohoto pohledu teda ke značným pnutím. Takže to je jedna informace z té Evropské unie. Další věc je samozřejmě Brexit jako takový, to jistě posluchači sledovali, a zatím teda Theresa May byla pod dosti velkým tlakem. Libra byla zatím naopak jako v klidu, protože Libře by ten Brexit evidentně jako nějak zvlášť zimně neublížil, když to tak je to jenom taková krátkodobá spekulace, ale pak už víme, jako, že už jako jednu dobu reagoval velmi příznivě. Dohoda, kterou Májová prezentovala v britském parlamentu, která se týkala Brexitu, tak nebyla akceptována. Prostě proto, protože vlastně zásadním způsobem, když se to řekne asi zjednodušeně, vlastně znevýhodňovala Velkou Británii. Navíc tam byla takzvaná irská pojistka, to znamená, že zase Irové by bývaly severní Irsko, bývalo země zase zůstávalo prostě proto, aby mohlo zase obchodovat s Irskou republikou a byly tam prostě, byla tam více problémů než užitku, takže zatím pro Británii, takže zatím teda vlastně to bylo odloženo s tím, že má teď v krátké době Theresa May vlastně připravit nový návrh dohody, teda který by byl přijatelnější. Je zjevné, že se Británie není schopná vůbec dohodnout ani teda v tom svém parlamentu, protože šéf opozice Jeremy Corbyn vůbec nechce pustit své poslance k jednacímu stolu, dokud nebude vyloučena z jednání možnost tvrdého Brexitu bez dohody. Naopak zase jsou další, kteří říkají, tak buď teda tvrdý Brexit a odejdeme bez jakýchkoliv ohledů, anebo ten Brexit nemá cenu, že jo, a tak dále. Takže skončilo to tak, že dohoda o Brexitu nebyla schválena. Na druhé straně, protože dneska pozice Terezy May není závidění hodná, tak ustála Theresa May hlasování o důvěře tomu odpovídajícím těsným způsobem 325-306 hlasů. Takže její pozice je nadále nelehká a je otázka, kdy to vyústí předčasné volby, ale je to asi to, o čem hovořil svého času Valéry Pjakin, který zmiňoval to, že ty globalizační procesy se díky především tedy díky jaksi konceptuální nepřipravenosti Iránu na straně jedné jako budoucího sídla druhé větve globálního prediktoru a na druhé straně i díky některým operacím Ruska, tak se dostali do nerovnovážného stavu a proto je potřeba další procesy přibrzdit. A hovořil přesně tady o tom, že Brexit teď se potáhne, že teď jako není žádoucí, aby se to zrealizovalo, nikoli uspěchalo, ale zrealizovalo podle původních plánů, protože by se vlastně ten stav dostal ještě do větší rozkolisanosti a do větších problémů. Takže to je asi toto. Jinak pro vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo 306 podpořili teda tu nedůvěru, takže teda vlastně Theresa May vlastně ustála teda pozici své vlády o 19 hlasů jenom. Takže vlastně tím tedy vlastně umožňuje teda pokračovat s tím, že teda buď tvrdý Brexit, anebo úplné odmítnutí Brexitu. Je otázka samozřejmě, jak by to vypadalo, kdyby teďka zase nechali v Británii znova zase hlasovat o Brexitu, protože to by bylo takový, že se bude, jako když to bylo v souvislosti se smlouvou o Evropské unii, kde se hlasovalo tak dlouho, až to dopadlo a tak dál. A to si myslím, že v Británii, že by způsobilo teďka velké problémy, čemu se teda Britové snad budou chtít také vyhnout. Ale je to vlastně tak, je tam vlastně dilema teďka takové, že buď se Britové osamostatní bez dohody s EU, a nebo dojde k nějakému parlamentnímu puči a prostřednictví referenda se správným výsledkem dojde i k návratu zase do náruče Evropské unie, což by teda zase potom asi globalistům teda nevyhovovalo. Takže toto je informace teda tady k tomuto bodu a vezmeme-li si další záležitosti tak, a půjdeme Německa. Tak Německo jednak vzkázalo Trumpovi, že jaderné zbraně v Evropě, že neumístí, to je to, o čem jsem hovořil, protože si uvědomili, že v momentě, pokud by vypovězena ta smlouva INF, tak to má smysl ve vztahu Spojené státy Rusko jenom z toho pohledu, protože jsou to krátkého a středního doletu, že teda ty rakety budou, ty americké rakety, že budou umístěny teda v té Evropě a namířeny na to Rusko. Takže ty už jako řekli rovnou, že teda to ne, tedy, že jako tak to teda ne. Takže to je jako jedna z informací a řekli jasně, že v žádném případě se Evropa nesmí stát místem, kde se bude vést debata o nárůstu zbroje. Což tedy neuvedl nikdo jiný, tedy než německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas, takže to berme jako v podstatě jako oficiální stanovisko tedy německé vlády. Takže to je tato záležitost. A z těch dalších zpráv je důležitá vyzývali občany.
Haló, haló, pan Tichý nám nějak zase padá. Já ho neslyším vůbec teď.
Haló?
No, zase to nějak spadlo.
Aha, no. Dobrý. Teďka já to mám dobré. Jo. Teďka. Mohu?
Ano.
Ano. Takže žluté vesty vyzývali občany, aby vybrali okamžitě všechny peníze z bank, čímž by samozřejmě banky zrujnovaly, což je tedy tak, který by potom, sice by to možná něco řešilo, ale v zápětí by to potom připravilo asi hodně lidí o úspory, pokud by tam byly rány na banky a ty banky se potom položily. Takže to je jedna z věcí, je potřeba také rozlišit asi, kdo všechno dneska za těmi žlutými vestami je, protože zdá se, já jsem to minule komentoval, že to bylo uděláno jako tlak, původně zorganizováno jako tlak globalistů na Macrona, aby se Macron vrátil tedy do náručí těch, kteří mu pomohli k funkci francouzského prezidenta. A zatímco oni mu pomohli, tak on potom přeběhl vlastně k neokonům nebo ke Spojeným státům. Nicméně ten vývoj dál se tam vyvíjí dále, pak tam začíte ty různé sociální a další požadavky, takže asi se to potom vymklo zřejmě té původní kontrole a tomu původnímu záměru. Teď kromě toho jsem četl i, že už se připojil se nějaká spoura červených pér, což je asi 80 tisíc kantorů. Takže to začíná jako narůstat na síle. Nedá se říct, že by to ustávalo prostě proto, protože už to asi osmý týden to jde a je to rozháněno teda násilně a jsou tam zranění už nějaký mrtví. Teď do toho ještě teďka přišel ten výbuch takzvaného pekařství, kde měl bouchnout plyn, který tam ale v tom pekařství zaveden nebyl, takže se hovoří o bombě, dokonce jsem viděl nějaké video, kde teda je nějaký francouzský titulek a kde tam jako ty lidi říkají jako rovnou, že bomba a tak dále, ale mohli se samozřejmě mýlit. Takže to je věc, která je prostě potřeba dále sledovat, protože těch informací o tom je více a faktem je to, že se hovoří o tom, že jednak je tam informační blokáda, jednak se mluví o výbuchu neexistujícího plynu, o bitevní reportáži z Paříže, kde teda je v podstatě sledovali, kde se přes ty sociální sítě, kde se mají sejít a tak dále. Oni se asi sešli potom ti demonstranti někde jinde, takže šli například do Bercy, před ministerstvo financí a podobně. Takže má to říct asi 80 tisíc policistů, jsou tam pancéřová auta na ulicích a podobně. Takže je to nepřehledná situace, neustává to, no a uvidíme, jaký tam bude další tedy vývoj toho. Dobré je, že za této situace naprosto nerozumně, podle mého soudu, a nebudu asi sám, francouzský ministr navrhl umělé snížení porodnosti bílých obyvatel, jako to je jako opravdu vrcholné, akorát...
Tak, teď nevím, co se nám tady děje.
A na ty migranty, kdo pak bude dělat. Jo? Takže vidíte, že ten původní, ta původní informace, jak se někoho přijdou posílit, ti inženýři, doktoři a fyzicisté Afriky a podobně, tak jako kde je pravda, Navíc, že ty lidé nechtějí dělat, nejsou ani způsoby dělat a působí to dojmem, že někteří ještě neviděli v životě ani lopatu. O ničem ne, jako nemá smysl mluvit. Ale to, co je podstatné, je spíše to, že v podstatě ta populační expoze v Číně a v Indii ta už skončila. A v centrální Africe naopak narůstá a tam by prostě ti lékaři bez hranic a podobné, ty by měli prostě místo schánění peněz někde pro ně, které oni stejně stráví, a to tak by spíše tam měli začít v podstatě s nějakou antikoncepcí, s nějakou vysvětlovací akcí a podobně. Prostě proto, protože ta Afrika, tak oni se rychle množí, tak je neuživí. A představa, že teda jako přijdou do Evropy a teda tady, teda tu Evropu, že teda tady budou místo a tady jako, že někdo uživí, tak je také jako prostě chybná. Teď hovořím o koncepčním řešení, teď jako nehovořím o tom prostě a priori prostě proti těm příchozím. Hovořím o tom, že prostě ten systém a ta koncepce je jako naprosto mylná. Jiná věc je ta, že to je používáno z určitých záměrů, že to je používáno jako zbraň, to je jako další záležitost. Oni, že jsou využíváni, ale je to hlavně teda takové memento pro tu Evropu, která teď stojí před tím zásadním rozhodnutím. To znamená, teď vlastně teda, jakým způsobem postupovat, je potřeba začít teda v té Africe, zastavit to a začít řešit ty problémy tam. Prostě, protože oni se, je to tak, že oni se vlastně množí rychleji, než to, co sem přijde k nám, jako získat těch počtů. To nemá řešení toto. Jo. Takže k tomu už, jak známo, já se k tomu také dál dostanu, tak udělali už určité dohody, začali dělat Poláci z Itálie. Teď nedávno, když teda byl na návštěvě Salvini, byl v Polsku, kde se tedy dohodl jak s polským ministrem vnitra, tak i s prezidentem o vlastně přípravě jakési aliance, která by měla narušit osu Francii, Německo, které se dostanou hned v zápětí. A je to vlastně o tom, že by ten Salvini říká, chtěl bych stvořit pakt, alianci pro všechny, kdo chtějí zachránit Evropu, čím více nás bude, tím lépe. No, já si nejsem jist, jestli ta aliance by měla být zrovna v rámci Evropské unie, která to nepřipustí, a navíc jaksi tam ani ty europoslanci jako příliš hlasu a příliš možností nemají. Ale jinak takovou tu alianci považuji za samozřejmě nepochybně za rozumné. Aspoň teda z hlediska teda té základní myšlenky, protože tohle je prostě potřeba systémově řešit. Ne teda na úkor teda obyvatel Evropy, ale tak, aby to pomohlo, paradoxně tedy, aby to pomohlo i teda těm obyvatelům Afriky nebo těch dalších zemí. A zejména teda té Afriky, protože ta Sýrie, když se sklidní, tam už se lidé vrací zpátky. A je ta Afrika, prostě tamto, tímto způsobem to prostě nebude fungovat a Evropa to nezachrání. A jenom připomínám to, když si Evropská unie, já už jsem to jednou tady o tom hovořil v některém z minulých pořadů, když si Evropská unie zadala si studii, kolik by se vlastně vešlo do jednotlivých zemí lidí, tak například v České republice přišla na to, že 65 milionů, to znamená, máme-li 10, tak ještě někdo přišel s nápadem, že by nám jich se mohl 55 dovést, 55 milionů. No to tady budeme stát všichni asi jako v autobuse. To si ani nesedneme. Kdo je bude živit, jak to bude s vodou, s prací a tak dále, o tom jako ani slovo. Takže prostě ty nápady zatím, které jsou, z toho Bruselu, které jdou, tak jsou prostě spíše jako zahraničí prostě bláznoství. To jako není reálné. Takže to je k tomu a co se... oni jako říkají, a to hovořil i předseda té polské vlády Morawiecki, že jeho kabinet v mnoha evropských otázkách zastává názor blízké Salvinimu. Nicméně je tam mluvil teda Salvini samozřejmě, jak jsem říkal, i s tím Jaroslavem Kačinským, s Morawieckým, kromě toho ministra vnitra jejich, ale je tam zatím jeden základní problém, a to je to, že vlastně na jedné straně Poláci chtějí, aby tedy Italové by se k ním zapojili teda do té skupiny stejné, kterou mají v parlamentu, do té skupiny ECR. Na druhé straně ale je tady pořád jeden problém a to je prostě polský vztah k Rusku. Protože zatímco Salvini kritizoval sankce proti Rusku a označuje za nesmyslné, tak prostě Poláci versus Rusové, prostě ty Poláci pořád mají jako je prostě své stanovisko, které vlastně tady nějaké té spolupráci s těmi Italy a s dalšími asi bude bránit. A teď je otázka tedy, jak se budou dále, jak dále budou jednat, jak dále budou Poláci se chovat pod zvyšovaným tlakem ze strany Bruselu na přijímání migrantů. To je jako otázka a to nechme nejbližší budoucnosti. Takže to je další z těch věcí, a které jsou z Evropské unie. A co ještě důležité, tak tady vlastně jednak teda to vůbec, když si vezmeme tu myšlenku té Evropské unie, tak vlastně to chování té Evropské unie vlastně je, já bych řekl, založeno přímo na jedné straně na uplácení, protože tady se díky takzvaným dotacím
to víme,
je vlastně že... jako no. Část z nich jakoby
stále nám to padá, tak počkat, já to ukončím. Tak, ukončím to, dáme si pauzu, písničku a hned se spojíme a jdeme na to.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Pravda, ale na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Ano, ano, tak, po nějakém technickém problému, dobré. Který se nám tady, ano, už se slyšíme, výborně.
Tak zase můžeme pokračovat. Jo. No, jenom v krátkosti k té Evropské unii ještě. V podstatě vytvořila tady korupční prostředí, jaké jsme neznali, vytvořila z něj totiž systém. A to chování té Evropské unie na jedné straně vlastně provází uplácení, to jsou ty dotace, na druhé straně vyhrožování, že prostě které s tím uplácením souvisí a tím argumentem jsou dotace. Čili buď je dostaneme, nebo se nechováme dobře a pak je nedostaneme. Takže to je, či je taková ta metoda cukru a biče, to je jako jedna věc, protože to zásadním způsobem mění pravidla. A jinak jako prostě v průběhu tady těchto procesů je potřeba si všimnout toho, že vlastně dochází k postupnému chudnutí a likvidaci středních vrstev. A vlastně od těch 80. let probíhá přesun toho bohatství k tomu 1%. Dříve byla vlastně taková ta nejpočetnější třída, byla ta střední třída. Když si vzpomenete ještě na přednášky profesora Kellera, tak hovořil o tom, že dříve prostě ta společnost vypadala jako jablko, to znamená v tom prostředku, tam to bylo nejširší, tam byla ta střední vrstva. Zatímco teď stále více se mění ve tvar hrušky. To znamená úzký vršek, to jsou ty horní vrstvy, úzká ta střední vrstva a všechno, zbytek je dole v té baňce, v tom rozšířeném prostoru a to je vlastně teda ta spodní generace a to je jedno, jak se kdo cítí. Problém je v tom, že už dneska lidé, kteří chodí řádně do práce a je to takzvaná pracující chudoba, kdy třeba z toho jednoho platu neuživí, neutáhnou prostě rodinu a tak dále, musí si třeba brát více zaměstnání, chodí oba dva třeba manželé do práce a podobně, tak to je přesně ono. A ta situace se zhoršuje a ta mladší generace vidí, že se budou mít hůře než jejich rodiče. Ty rodiče to vidí také, že se budou mít jejich děti hůře a nelíbí se jim to, pochopitelně. A přitom vtip je v tom, že už dneska nezáleží na tom, jestli někdo něco vyrábí nebo někdo přišel s nějakým patentem a tak dál, protože trend je dojít rozpočet. A to je to právě souvisí s těmi dotacemi. To je otázka, takže vrstva, která jde nahoru, je ta vrstva, která vlastně dojí, tedy ten rozpočet. Docentka Švihlíková, kdo si vzpomene, tak tom hovoří o tom jako o dobývání renty. A to je jak v tom vztahu k těm dotacím z Evropské unie, tak dotacím tady od státu a podobně. Čili to je dobývání renty, stejně tak jako další dobývání renty je to, je-li někdy nějaký penzijní fond, tak ho vybereme, tak ho vytunelujeme a tak dále a tak dále. Takže dneska se dostávají do popředí vlastně ti a dostávají úspěchy ti, kteří se dokáží napojit buď na státní rozpočet, anebo na nějaký unijní rozpočet. Nebo na unijní rozpočet. Čili to jsou ti úspěšní. A vlastně pokud teda se má změnit systém, má být systémová změna, to je to, po čem jsme ji dříve volali, ještě v době, kdy jsem byl členem Aliance národních sil, tak je to o změně právě tady těchto záležitostí a je to vlastně teda vlastně o likvidaci toho feudální výstat těch, kteří vládnou a kteří přesně tento systém si osvojili. Čili tyto feudální výsady je prostě potřeba zlikvidovat. Toto už není ani o kapitalismu. Tady už se vracíme někam jinam, tady se vlastně vracíme někam do feudalismu. A tohle je prostě potřeba pochopit, tohle je prostě potřeba si uvědomit, protože mnohé věci, které dneska lidi trápí, tak se nedají řešit vytrženě prostě a jinak zůstat tady v tom, co je. To je stejné, jak už někdo řekne, budeme bránit hranice a zůstaneme v Evropské unii. V té Evropské unii, která nám sem organizuje a chce organizovat a prosazuje přímo ten přísun těch migrantů. Já nevím, jestli to lidi chápou, prostě tu nesmyslnost toho. Jo? Ten protimluv, tak buď jedno nebo druhé, ale obojí jako současně nejde. A to prostě takhle to platí i jaksi v jiných záležitostech. Takže to je ještě k té Evropské unii a já ještě, abychom dokončili aspoň teda tento bod, tak ta Evropská unie se dostává dneska do situace, vlastně ona byla vytvořena jako jeden z mechanismů kontroly západní Evropy Spojenými státy. Já už jsem se o tom zmiňoval. To znamená, Spojené státy svého času potřebovaly silnou sjednocenou Evropu jako spojence v boji proti Rusku. A ten vlastně tento přístup, který zajišťoval Evropě ty obchodní preference, tu vojenskou ochranu ze strany Spojených států, ale ovšem s tím, že tedy oni teda také uvolnili Evropu z významné části vojenských výdajů, ti Američané je nesli sami, to je pravda, ale výměnou za to se Evropa stává bojištěm připravovaného teda vlastně jaderného Armagedonu, pokud se to takto dá říct. Jo? Protože to umožňovalo zase Spojeným státům něco takového rozpoutat a zůstat jakoby mimo hru, nebo aspoň toto byla domněnka ve Spojených státech, ale mezi tím svět pokročil dále, do těch Spojených států dostřelí nejenom Rusové nebo Číňané, ale také Kim, a takže ta situace se postupně mění a ty úvahy, prostě, které byly původně, tak už by neměly platit přesto, ale se ukazuje, že prostě v hlavách některých neokonů ve Spojených státech i nadále přetrvávají. A to teďka souvisí i s tím tlakem na tu likvidaci té smlouvy o těch raketách toho krátkého středního letu. Tak prostě důležitá záležitost.
Můžeme, i když tam máme zase nějaké výpadcí, tak nevím, co se děje.
Zase výpadek?
No, vždycky to poskočí, dobrý.
A ještě teď chci říct dvě věci. Jednak se ukázalo, že vlastně Merkelová, když vítala ty migranty a odvolávala se teda tady na německé zákony a na další věci a jak je to v pořádku a v souladu, tak se ukázalo, že tomu tak vůbec není. Proti tomu tam protestovali někteří politici v Německu, ale bylo to utajeno. Takže to je jenom taková krátká vsuvka. Další informace je ta, že Merkelová a Macron mají v úterý 22. podepsat utajovanou smlouvu mezi Francií a Německem, že by měl mít společnou vládu a stane se z toho superstát, jakýsi superstát. Takže by měli vystupovat jednotně v zahraničně obranné politice, v koordinaci postojů v otázkách EU či NATO a tak dál. Takže samozřejmě tohleto, až vyjde na povrch, tak tohle zbudí jako další nevoli ve Francii určitě. A jako protislužbou za to má být podle té smlouvy, aby se Německo stalo stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Zatím teda jimi byly vítězné mocnosti, teď se jimi stane tedy i ten poražený, z kterého teďka tím přepisem dějin snad budou dělat vítěze. Jo, ta smlouva má být podepsaná v německých cáchách, čili v Aix-la-Chapelle, jak říkají Francouzi tedy. A má to být vlastně ve výročí tedy podepsání smlouvy v roce 63 kancléřem Spolkové republiky Německo Konrádem Adenauerem s tehdejším francouzským prezidentem Charlesem de Gaullem, kde se tenkrát také zavazuje těsnější spolupráci ve všech oblastech. No. A smlouva v té preambuli té současné smlouvy se píše, že je smlouva otevřena k přístupu i dalším stranám. To znamená, že vlastně se odstartovává vytvoření dvojrychlostní Evropy. Takže to je tato informace a ještě poslední mám z té Evropy, jak vidíte, tak jich není málo. A ta informace je o tom, také jsem to již zmiňoval a psal jsem o tom, kdy Soros vyzývá k tomu, aby Evropská unie vypsala zvláštní tedy daň, aby tedy, která by měla být aspoň 30 miliard euro ročně, aby každoročně přispěla nejméně 300 tisícům utečenců. Takže zvláštní daň na utečence. To je to, co jsem říkal svého času tady našim podnikatelům, že prostě z té takzvané lacené pracovní síly nebudou mít nic, protože z ní žádný výkon nedostanou nebo kvalitu a ještě budou platit, potom budou přispívat na jejich pobyt. A že budou platit víc, než se domnívají. Tak je to tady. Takže ještě tato záležitost jako navíc, jako a poslední perlička za situace prostě takové, o které teďka jsme si říkali, prostě jak to vypadá v té Evropské unii. Takže to je informace k tomu třetímu bodu, který byl tedy velmi, velmi obsáhlý, protože těch událostí bylo hodně. A nevím, jestli teďka dáme malou pauzu a budeme pokračovat tou dedolarizací, nebo budeme pokračovat rovnou, jak to vidíte.
No, jelikož v tom výpadku jsem tam pustil hudbu, tak můžeme, nebo
tak můžeme pokračovat, dobře. Takže k otázce dedolarizace. Ta situace dneska je taková, že jak Rusko, tak svět se teda zbavují postupně tedy dolaru a jeho diktátu a stále více zemí se snaží oslabit tedy dolar a vlastně ten jeho diktát, protože ta jednostranná washingtonská nevyrovnaná politika vlastně ohrožuje teda ten, dá se říct, pováleční finanční řád, o tom píší i německé publikace. A to Rusko přitom výrazně diverzifikovalo devizové rezervy, o tom už jsme si říkali, že zejména ve druhém čtvrtletí roku 2018 se Moskva zbavila amerických cenných papírů v hodnotě 100 miliard dolarů a investoval peníze do jiných měn, zejména do eura a do juanu. Pokud vím, tak a pokud se to nezměnilo, tak tam mělo zůstávat Rusku v jejich devizových rezervách, ať už tedy v devizových rezervách přímo, anebo v podobě těch cenných papírů asi jenom za 19 miliard dolarů. A na začátku nebo před začátkem roku 2018 měli více jak 100 miliard. Možná 120 a více miliard, takže tam udělali jako obrovský skok. Čína, i když udělala také, tak velký nemohla udělat, a to ze dvou důvodů. Jednak její zásoby, ať už dluhopisů nebo dolarů, jsou daleko větší, to za A, a za B, oni mají obrovské investice, mají za dolary mají udělané ve Spojených státech, takže tam je otázka, kdo bude mít otočenou hůl, kdo bude mít otočená záda, a Trump dokonce, je to jedna z variant, my se k tomu příště dostaneme, vrátíme se k tomu, kdy vlastně Trump má nějaké plány, jak Spojené státy oddlužit, a tam je i jedna z těch variant je ta, že to vlastně otočí a použije to vlastně proti těm dalším zemím, takže je poškodí natolik, že vlastně on jako jednooký bude mezi slepými králem, ale k tomu se dostaneme tedy příště. Takže to je tato záležitost. A ještě jedna informace. A je velmi, když ty informace tady se různí, hovoří se buď o nové světové rezervní měně, a to Jianu, podloženém zlatem, ale hovoří se také o dalších variantách, kdy vlastně se ten svět rozpadne na několik bloků a každý ten blok bude mít nejenom vlastní Google, Microsoft a Amazon, ale také bude mít i možná jinak postavenou teda tu rezervní měnu. To znamená, že tam bude teda těch měn i více. A takže to je také jako velmi zajímavá záležitost, ale je otázka teď, jak se to vyvine. A nějaký vývoj by měl být snad znám teďka po skončení tedy toho Davoského fóra, které zejména někdy po 25. tohoto měsíce, takže vyčkejme, nechci se teďka pokoušet o nějaké spekulace, že těch možností je více, také samozřejmě těžíme z dostupných zpráv. Takže to je k této záležitosti jako dedolarizace. Dále tím pátým bodem bylo Rusko versus USA, pokud nechcete něco k tomu čtvrtému bodu ještě.
Ani ne.
Takže pokud jde o to Rusko versus USA, tak tam je teďka dominantním tématem, je to odstoupení od té smlouvy INF, kde teda Spojené státy se rozhodly odstoupit ze smlouvy o likvidaci raket středního kratšího doletu, aby čelili schopnostem USA a Číny. Přičemž Američané už v testihu se rozhodli, že nebudou dodržovat tu smlouvu a budou vyrábět rakety střední a krátké vzdálenosti, aby se tak postavili zejména proti Číně, která tu smlouvu nepodepsala. Je zajímavé, že říkají zejména proti Číně, ale přitom to vytýkají Rusům a dávají jim požadavky, aby do té doby zlikvidovali ty nebo ony rakety a podali jim hlášení a takovéto nesmysly, které vědí ty termíny byly se do 2 měsíců a podobné, o kterých věděli, že za prvé jsou nereálné, za druhý, že to každý prostě, kdo má nějakou samostatnost a suverenitu tedy tak, že musí odmítnout. A krom toho ti Rusové jednoznačně říkají, že prostě výzbroj, kterou oni mají, takže se prostě těchto raket netýká. Takže jestliže se to týká zejména Číňanů, kteří jsou naopak v tom jako velmi dobře vyzbrojeni a oni to vytýkají zejména Rusům a chtějí to vypovídat z Rusy, tak je to nalogické. Kdyby Američané usilovali o to uzavřít nebo tuto smlouvu převést na světovou, aby teda se k tomu přidali další země, jako je Čína nebo třeba Indie, možná i Pakistán, tak by to bylo pochopitelnější. Takže to vypadá zase tak, že zase budou další závody ve zbrojení. A teď je akorát otázka jedna, a ta bude záviset na vedení těch evropských států, které z těch evropských států podlehnou a nechají si tady vlastně udělat teda ty americké základny právě pro tyto rakety. Pokud by někdo takový nebyl, tak jim ty rakety z krátkého střední doletu nebudou asi moc platné. A to je všechno otázka nějakého dalšího vývoje. Takže to je jedna z těch věcí, které tady víceméně tomu dominují. Jak jsem říkal, to Rusko a USA jednali o této záležitosti na konzultacích, a to v Ženevě, a chybí tomu jakýsi tedy posun, tedy jak pravil tedy ten zástupce toho ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Nicméně, a navíc jako hovoří o tom, že ty nároky nebo požadavky Spojených států na Rusko, že vůbec nejsou konkrétní, že nedovolují spolehat se na zblížení názorů, protože vlastně je to proměnlivé, je to nekonkrétní a tak dál. Takže tam spíš jde o záminku k tomu, aby Američané od té smlouvy mohli odstoupit a pokoušet se o to, o čem hovořím. A ještě snad jenom jednu poznámku, jednu informaci. K tomu hovořil i minister zahraničí ruský Lavrov, který říkal, že Rusko nepotřebuje tajně vytvářet rakety krátkého středního dosahu pozemní dislokace, protože už má zbraně s podobnými charakteristikami námořní a letecké dislokace. Hovoří ale o tom, že prostě tyto rakety vlastně ta smlouva INF nepostihuje. Takže ty nejsou tou smlouvou zakázány. Takže to je jako dosti důležitá informace. A teď je samozřejmě otázka další, co se z toho tedy nakonec vyrobí. Jestli teda Američané také budou dávat na lodě, nebo jestli se je pokusí teda prosadit teda tady do zemí, jako je Německo, případně tady do zemí V4 a podobně. V Rumunsku, jak víme, tak už jsou některé jaderné zbraně přestěhovávané z Turecka. Takže to je další informace, teda, která je k tomu dalšímu bodu. A je tady velmi zajímavá informace z Latinské Ameriky, a ta se sice týká Venezuely, ale ona je daleko významnější. Ruské ministerstvo zahraničí velmi ostře odsoudilo pokusy Spojených států vytvořit alternativní venezuelskou vládu. O co tam šlo? Tam byl Maduro, prezident Maduro tam byl zvolen pro své druhé volební období, kde teda má skládat tedy ten ústavní slib před jejich parlamentem, a ten parlament, tak jako to bývá, jako dobrým zvykem, tak samozřejmě tahne za jiný provaz a vlastně znemožnil toto udělat. Teda tam je to tedy konkrétně, říkám parlament, hovořím o národním shromáždění. Takže tam vlastně dochází k tomu, že vlastně tímto způsobem se snažili tedy udělat to, aby teda vlastně byla vlastně celý teda ten proces zablokován, a byla vyvolána teda krize, protože v tom květnu už proběhly ve Venezuele teda, jak jsem říkal, ty prezidentské volby. Nicolás Maduro získal 6,2 milionu hlasů, jeho hlavní teda ten rivál získal 1,9 milionu hlasů, čili tam jako není žádný pochyb. A ta účast více než 20,5 milionu lidí, které byly přizvány teda hlasování, účast činila 45,99%. A organizace amerických států neuznala pravomoci zvoleného prezidenta, protože ta je vlastně loutkovou záležitostí Spojených států. Paraguay dokonce přerušila diplomatické vztahy s touto zemí. Si představte, Paraguay, kde nedávna vlády fašisté naplno. No, a předtím teda vlastně už byla teda neuznána teda to Madurovo nové prezidentské období, zase členy latinskoamerické skupiny Lima Group s výjimkou Mexika. Tyto organizace jsou stále pořád pod vlivem Spojených států, protože to je ten takzvaný zadní dvorek Spojených států. No a Spojené státy přijali podobný postoj s tím, že ve Washingtonu zvyšují sankce, vyvíjí tlak na Caracas. Ten prezident Trump několikrát hovořil o vojenském zásahu, přičímž Rusko vydalo silné varování. A tam je velmi zajímavé to, že jednak teda tam leží zastání u Kuby, která tady do toho vnášela určitý klid, a i ta Kuba už má dneska v těch institucích Latinské Ameriky značný význam. A krom toho, tam, jak víte, tak tam Rusové poslali dva ty dálkové bombardéry, které tam vlastně jako přistály, tedy aby víceméně prezentovali tedy i ruskou podporu. Takže ta situace dál se bude vyvíjet. Podstatné ale je to, že vlastně i ta Kuba dneska tam přebírá určitý regionální význam a zřejmě i vliv, ale ten není, jak by si někdo mohl představovat, že tedy nějací komunisté a podobně, ale tam je to spíše záležitost globální, než to zná vliv teda globalistů, tedy vůči americkým neokonům, než že by tam byly další jako záležitosti. Takže i toto je potřeba sledovat, protože i tady bude docházet k zajímavému dalšímu vývoji. Takže to je tedy k té Latinské Americe, a snad ještě jednu věc, a to je víceméně, že teda, když se dneska podíváte, to je ten další bod, sedmý bod, pád impérií, to znamená, tady dochází k tomu, že vlastně postupně tedy, jak vidíte ty problémy, jak v Londýně, tak ve Washingtonu i v Paříži, tak vidíte, že se vlastně tyto země dostávají na okraj kolapsu. A teď je otázka teda, co bude dál, prostě proto, protože se to může zvrhnout i tedy někde do občanských válek, což samozřejmě není žádoucí nikde. A teď je otázka i další, tedy jakým způsobem teda dál to bude probíhat. Protože lze očekat jednak ty žluté vesty, jednak teda je otázka taková, pokud teda by teda ty miliony, které hlasovaly v Británii pro Brexit, a dneska by to vlastně mělo být zase jinak, mělo by to jim změněno a oni by vlastně ta Británie se nemohla vrátit k nějaké vlastní politice, tak je otázka, co to všechno vyvolá. No a ve Spojených státech ta situace, jaká je, no tak jako to víme, že jo, to jako tam může dojít skutečně až k tomu, že by i tam mohlo dojít buď teda ke štěpení Spojených států, nebo dokonce k občanské válce, kterou samozřejmě nikdo nechce, ale ta situace je tam taková opravdu, že je to tam jako hodně na ostří. Takže uvidíme, jak se tyto záležitosti tam dál budou vyvíjet, no a doufáme, že to bude zvládnuto v podstatě klidnější cestou. Takže to je jenom v krátkosti k této informaci a teďka z těch dalších k Číně. Tady je velmi důležitá Čína, která byla dost dlouho taková nenápadná. Bohužel Američané začali zase tlačit na obsazení pozic v Jihočínském moři a na bránění dovozu jednak obchodu, tedy Číny, se zahraničím a na bránění dovozu surovin. Podobným způsobem postupovaly Spojené státy vůči Japonsku před druhou světovou válkou. Byl jeden z důvodů, který to vyvolal, protože Japonsko tehdy vozilo hlavně uhlí, ale i některé další suroviny pro svoji ekonomiku, která se tehdy industrializovala a s cílem, aby se neindustrializovala příliš, tak tam tehdy byly tyto překážky a skončilo to válkou. Ale dneska ta Čína, jak víte, tak nasýpá nové umělé ostrůvky v tom, jsou ostrovy Paracelských ostrovů a Spratlyho ostrovů. A říkají, že Číňané, že mají rozmístěné rakety schopné zasáhnout střední a velká plavidla. To je tam jako reakce na ty demonstrace síly, kdy teda v pondělí například proplul 12 námořní mil od čínské základny na těch Paracelských ostrovech americký torpédovec US McCampbell. Takže tam se ta situace také dosti nebezpečně hrotí. A je otázka, říkají ty Číňané, že mají rakety, které mohou nést jaderné i konvenční hlavice a zasáhnout s nimi plavidlo na vzdálenost 3 až 4 tisíc kilometrů. Tady se bavíme o pár mílích, takže samozřejmě říkají také, že v jejich rozstřelu je americký ostrov Guam, například, kde mají Američané tedy dlouhodobě vojenské základny. No, takže zatímco teda ten americký torpédoberec US McCampbell, který má naváděné střely na palubě, se přiblížil tedy podle USA k té čínské vojenské základně s cílem demonstrovat svobodu plavby a zpochybnit čínské nepřiměřené geografické nároky, jak tvrdí Američané tedy, tak toto byla reakce. No a ta Čína hrozí dál tedy zřízením dalších základen, což se teda samozřejmě Američanům nelíbí, ale oni se víceméně chtějí udat se ty základny tak, aby kontrolovali tedy tu plavbu teda tím jeho čínským mořem a vyvarovali se teda podobných problémů. Samozřejmě krom toho, jak víte, tak se snaží dělat tedy tu hedvábnou stezku tedy po souši, tak aby teda nebyli odkázáni jenom teda na to moře, kde jsou tedy zranitelní. No a pokud jde o jejich spolupráci s Ruskem, tak sice Rusko se obrátilo více na východ, díky teda tomu tlaku západu, ale konstatuje se, že tedy samozřejmě tento obrat nepřiměl Čínu, aby se aspoň trochu zase odvrátila od západu, protože ona samozřejmě dodává tam i tam. Nicméně, protože Čína vlastně je dneska globalistická, jak víte, tak je tam zřizováno jedno ze sídel z těch dvou větví globálního prediktoru, takže globální prediktor, globalisté nemají zájem o dlouhodobé posilování Ruska, to mají zájem teď o to, aby jim Rusko pomohlo se vypořádat s americkými neokony, ale pak jako mají zájem o ruské suroviny, o ruské území. Takže ty slibované čínské investice v tom Rusku zase nejsou až jaksi Bůh ví jaké, jak by se dalo čekat. Otázka samozřejmě, takže to samozřejmě dneska bez těch investic zase ani ten růst zase nejde zase až to i dopředu, jak by bylo žádoucí. Na druhé straně je otázkou, zda to samozřejmě není lepší. A když se podíváme i na ten zahraniční obchod, obrat v těch miliardách dolarů, který mají vzájemný, tak není velký, protože v roce 2013 je to 89,2 miliardy dolarů, 2014 95,3, 2015 61,4, 16 66,1 a 17 87,0, že zase teda to jde nahoru. A lze teda předpokládat, že v roce 2018 to poprvé překračilo 100 miliard dolarů, ale to samozřejmě zase není zase až tak nic divokého. Když si to srovnáme třeba s dodávkami Číny do Spojených států, do té 863,1 miliardy dolarů, to je nesrovnatelné, to je jako opravdu, to je veliké. Takže do toho se samozřejmě počítá nějaký ten černý přeshraniční obchod, který není statisticky podchycen. Takže i toto je dobré znát. A teď jak si nevěří zase tomu, že když teda Čína má uzavřené některé smlouvy o spolupráci třeba i v oblasti vojenství o vzájemné podpoře směrem k Americe, tak jako, že to je zase všelék. Není to všelék. No a pokud jde o ty další záležitosti, pokud k tomu nic nemáte, tak já bych přišel k tomu dalšímu bodu, a to jsou teďka aktivity prezidenta Putina teď v poslední době. Jednak, jak víte, tak teď je oficiálně, nebo je na pořadu oficiální setkání se srbským prezidenta Putina se srbským kolegou Aleksandrem Vučićem. Jak víte, tak tam má být podepsáno, nebo nevíte, 20 strategických dohod v hodnotě několika set milionů euro. Hovoří se také o tom, že by tam měly být dohody o spolupráci v oblasti infrastruktury, energetiky, zemědělství, obrany a cestovního ruchu. Pro Rusko je prioritou připojení Srbska k tomu plynovodu Turecký proud a k jeho dotažení k hranici s Maďarskem. Srbsko naopak má zájem o ruské tanky T-72, o protivzdušné rakety a o vývoz potravinářských výrobků na trhy Evropské unie. Euroazijské unie, omlouvám se. Takže tam ten rozsah té spolupráce bude větší. Víme, že Srbsko zatím nechce být členem NATO a že má i výhrady tedy k EU. A když se říká, že předpokládá, že členské země EU, které mají zájem o ruský plyn, musí dostat od Evropské unie záruky, že plány na pokračování toho tureckého proudu nestroskotají na svobodném nebo na své volném politickém rozhodnutí Bruselu, čili tam je to jedno s druhým, je to podvázané. No, zdá se, že tedy tam na tom Balkáně, ku podivu, zatím se Američané soustředují jenom teda na tu Albánii. Evropská unie také nechala bez povšimnutí, že Albánie začala budovat tedy svoji vlastní armádu. Předpokládám, že ji budou i zbrojovat. To znamená, že v brzké době hrozí v Srbsku a možná, že nejenom tam, podobný problém, jako byl v Sýrii, kde náhle se tam objeví jakási opozice, která bude tvořena Albánci a podobnými, a začnou tam dělat nepřítojnosti. Takže zdá se, že teda tady bude nový sud s prachem zase. Takže tady samozřejmě už toto, a prezident Putin to kritizoval, ten pasivní postoj Evropské unie vzhledem teda k těm plánu na vytvoření té plnohodnotné armády v Kosovu. A lze teda čekat, že teda to se to stane přímo hrozbou tedy tedy ohrožení Srbů teda tam v tomto regionu. Takže jak teda toho zbytku v Kosovu, tak zřejmě i teda v Srbsku jako takovém. Takže to je tato informace, kterou měli. A ještě jedna záležitost, a to je zjednání prezidenta Putina s kancléřkou Merkelovou, kdy bylo velmi zajímavé, protože Merkelová požádala v návaznosti na tu ukrajinskou provokaci v tom Kerčském průlivu vpustit pozorovatele ze Spolkové republiky Německo do oblasti průlivu, aby mohl nestranně posoudit situaci a ujistit se na vlastní oči, že jde o pravidla, nebo že ta pravidla pro ten průchod lodi jsou dodržována všemi stranami v plném rozsahu, jako kdyby nestačilo prostě informace o těch lodích, které tam běžně proplouvají, i cizích. No. Merkel o to požádala před měsícem a Vladimír Putin okamžitě souhlasil, což oznámil novinářům ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov po rozhovorech se svým německým protějškem Heiko Maasem. A poté ale Lavrov informoval, že o něco později německá kancléřka upravila podmínky a požádala ruského prezidenta, aby do průlivu ještě pustil francouzské experty. Tak Putin souhlasil i s tím. Pak byla jistá odmlka a Berlín opět se rozhodl žádost poopravit a tentokrát už na úrovni ministerstva zahraničí, kde ministr zahraničí Německa Maas předal Lavrovovi návrh, aby se cesta německo-francouzské delegace vázala na nějaký dokument, který měl schválit oficiální Kyjev. Takže Maas tady zcela zákonitě dostal odpověď, že pokud má Berlín zájem, aby byl slib Putina Merkelové splněn, tak experti dostanou kdykoliv doprovod do Kerského průlivu, třeba zítra, ale pokud se však Německo snaží vše změnit na nějaké politické představení, ve kterém vše bude záviset na rozhodnutí Kyjeva, pak to skončí stejně jako normandský formát, tedy lacinou fraškou. Takže vlastně s tím tedy v podstatě Merkelovou a Němce vyhodil. A Merkelová dneska přitom připouštěl teda bez problémů, ať se teda přijedou podívat a tak dál. Původně, takže dneska Merkelová je vlastně ve slepé ulice a vlastně, jak se říká, míček je na její půlce dvorku a teďka neví, co s ním. Takže toto je taková informace další, která je jako docela zajímavá, protože vlastně dá se říci, a také je to takhle hodnoceno, že plány Berlína se rozpadly a chabé omlouvání se má se postavilo Německo do ještě trapnější situace, než v dané chvíli je. Takže to je další taková informace, která zazněla, nebo která je vyhledání.
Slyšel jste o tom, že srbská, řekněme, tajná služba zabránila atentátu na Vladimíra Putina. Něco takového jsem tady někde zahledl včera, ale žel bohu jsem to nenačet a neuschoval. Takže...
Já jsem to viděl, já jsem to četl.
Jestli to můžeme věřit.
Dokonce z několika zdrojů, takže jako je to ozdrojováno. Na druhé straně ale bylo to, že se ta informace byla taková, dokonce tam bylo jméno toho atentátníka z nějaké skupiny, ale bylo, že se chystal, ne, že ho třeba chytli při něm, ale že se připravoval, že se chystal. To jako ano. A také ale z některých zdrojů bylo, že v podstatě, nevím, jestli to je pravda, že v podstatě tam do toho Srbska měl jet vlastně tedy jeho dvojník Putina. Za to je pravda nebo není, jako nevím. A pravda je, že pak to náhle jako, pak to utichlo a dál se o tom jako příliš už jako nehovořilo. Ale viděl jsem to, ano, četl jsem to.
Dobře. A samozřejmě byly zajímavé fotografie, když byl Vladimír Putin v Srbsku. Tak tam bylo, že tam nesli transparenty ručně dělané, že tak nějak jako Rusko spas Srbsko. S tím, že samozřejmě Srbsko je velice nakloněno.
Tak jako federaci, jednak jsou to Slovani a na rozdíl od nás se to uvědomují, to je první věc. Druhá věc, uvědomují si nebezpečí, které je, protože bombardování už jednou byly, do dneška jim tam rostou znetvořené děti po bombardování ochuzeným uranem A další problém a zkušenosti, které mají, tak jsou s Albánci a vlastně s tím, že teďka vlastně v Kosovsku teda ty bezpečnostní sbory, tak jsou teďka měněny na regulární armádu, která bude mít sbory, bude mít všechno. No a ta armáda co bude dělat? No, bude válčit. Oni tam nic jiného nedělají a bude to, a Evropská unie po mém soudu je na nejlepší cestě vyrobit si v Evropě druhou Ukrajinu. To budou lidi, kteří budou všechno možné, jenom nebudou pracovat, oni tam ani moc nemají to, čili budou chtít, aby jim někdo posílal dolary a oni budou válčit. Takhle to přesně dopadne. A Evropská unie opět dělá stejnou chybu, je nepoučitelná. No. Takže
nebo Evropská unie tak, vedení, že jo? Nebo ti, kterým někdo říká, aby se tak chovali, tak zkrátka šlapou furt na hrábě, furt tím a dostávají do těch kebulí a furt se nechtějí, nebo pořád, abych mluvil česky, pořád se nechtějí probudit, protože někomu slouží. Zase musíme uvést to, že představitelé, ať už je to Macron, že ono plastový, ať už je to Angela Merkel, ať už je to Theresa May a spousta těch také ze severu, z těch skandinávských zemí, to jsou lidé bez budoucnosti, protože zkrátka nemají děti. To už by nás mělo se sakramensky varovat, kdože to je u kormidla Evropské unie.
No, jsou pečlivě vybíráni a to se týká i zatím i vlád těch členských zemí, kde to je velmi často je to podobné a prostě samozřejmě stane se někdy výjimka. V podstatě i Trump byl výjimka, protože samozřejmě za neokony tam kandidovala Hillary a za globalisty tam kandidoval Bernie Sanders, ale Bernie Sanders to v semifinále vzdal, protože bylo tehdy, podle informací, už bylo příliš desítek mrtvých kolem Clintonových, tak to vzdal. Že Trump to nevzdal, takže Trump byl vlastně jako vlastně de facto náhradník, ale jako Trumpa tam dostrkali lidé. Že? Takže i občas se i toto stane, ale jako ta situace taková, jaká je, no, prostě, no, to jako. A teď je důležitá jedna věc, a to je, teď to myslím psal, tuším, že Jaroslav Bašta nedávno v nějakém svém článku, kde jako hovoří o tom, že prostě teď to, co se děje ve Francii, kde podle mě to bylo na tom začátku, to zase byl jenom tlak, který vlastně zorganizovaný tedy globalisty, aby zase přivedli Macrona k rozumu, tak se to asi vymklo trochu z ruky, pak tam začaly ty různé sociální požadavky a protimigrační a další a tak dál, ale není to, do dneška si myslím, že ten program, který tam je, takže není, že byl šit horkou jehlou, že nebyl nějak jako dělán, nebyl nějak moc příliš připraven a byl prostě dělán za pochodu. A tak dneska se to asi vymklo z ruky, ale jenom abych ještě navázal zpátky k tomu názoru pana Bašty, to, co jsem říkal, tak byl můj názor, tak on tam říká jednu věc, že vlastně teďka toto tažení vlastně je tak, jako to bylo za francouzské revoluce, kdy vlastně je to vlastně proti prebendám aristokracie, novodobé aristokracie. To jsou tedy těch, kteří v podstatě nežijí z práce, ale žijí z té renty. Žijí z té renty, kterou dneska dobývají, protože jim to vlastně takto jim to umožnila ta Evropská unie, která vlastně takhle to tady nastavila, ten systém. A prostě dokud z tohoto systému se nevymaníme, tak prostě se nikam nedostaneme. Jenže z toho systému se nemůžeme vymanit s lidmi, kteří u toho jsou a kteří z toho tyjí. To je nesmysl, prostě to nejde. A tento systém nepředěláte, protože máte už, jako my máme 80% legislativy už je vlastně převzaté z Evropské unie. To znamená zásadní změny, to znamená změnu systému. To není žádné střílení z Aurory a podobné věci, vůbec ne. Ale prostě změnu systému, prostě protože tady už vůbec to není o nějaké tvorbě zisku a už vůbec ne nějakém kapitalismu, volné soutěže. A to jsou nesmysly. Dneska už jsme úplně někde jinde. Možná, že to někteří nepostřehli, to je jako možné. Já jsem nedávno ještě pořád, když čtu třeba některé výroky třeba bývalého prezidenta Klause a o tom a krize a přejde a to. Tady nejde o nějakou krizi, tady jde, Tady jde o systémovou krizi. Tady nejde o takovou tu krizi, kdy jsou teda ty čtyři, kdy jsou teda ty čtyři její etapy a ty se pravidelně střídají a je to nějaký takový ten běžný hospodářský cyklus. O to tady vůbec se nejde. A nikdy nešlo. Akorát ne každý to jako prostě včas pochopil. Stejně tak jako když si ten výrok, když si na sebe někdo pamatuje, že teda to přejde jako chřipka. No to určitě nepřejde jako chřipka. Mimo jiné také proto, že se celý tento systém dostal někam, kde to buď vyvrcholilo, nevím, jestli se tam měl dostat a přesto se tam dostal nebo ne. Že jo? Nechci tady připomínat Marxe a jeho vrchol, když popisuje vrcholnou fázi akumulace kapitálu a tak dál, co pak bude potom, že některé věci nepředvídal ani on. O tom nechci mluvit, ale chci jako hovořit tady o těch věcech, o tom skutečném stavu, no a ten je velmi zvláštní, protože tohle to ani nepředpokládá ani on. Když si vezmete, že vlastně ti globalisté, že vlastně se chtějí dostat zpátky, chtějí jenom jednu zlatou miliardu, někdo už hovoří jenom o 500 milionech lidí, zbytek všechno zlikvidovat, takže z nás, co to posloucháme, nebo tady se to účastní, jak to by tam určitě nikdo nezůstal. Druhá věc je taková tedy, že zase kastovní systém, aby ti, co budou nahoře, tak aby to měli dědičné, ty, co budou pod nimi a budou to vojáci, dozorci, správci, aby to měli dědičné, jejich rodiny a ti dole budou nějací otroci, nějaký manuálové, pokud to přečkají. Všechno, kdo nebude potřeba, všechno pryč, všechno zlikvidovat. Tak tohle je systém a lidi na to pořád koukají, pořád to poslouchají a pořád to nějak jako nevnímají, nebo se jim to zdá jako nějaká pohádka nebo nějaký blábol a nechtějí tomu věřit. A to je to, co říká někdy Valerij Pjakin, který říká, že jako lidský mozek, teď to budu parafrázovat jenom, že lidský mozek není hloupý, ale že prostě přemýšlí nebo uvažuje v intencích rozsahu poznaného. A tohle z toho, jakože je mimo něj a proto se to stává jakoby mimo jejich chápání, protože zatím ti lidé poznatky takového a zkušenosti s tím takového rozsahu oni nemají. Takové kvality. Myslím jako takového druhu. Jo? A to je přesně ten problém, jako, o kterém hovořím. No? Takže to je takto. No?
Tak. Protože samozřejmě zase ta naše pozornost je neustále. Stejně to říkáte, že ano, po dvou týdnech se vždycky tady střetáváme a zkrátka těch událostí je tolik. Ten balast, všechno se děje neustále, ten zákon času, ta sinusoida se neustále zkracuje a všechno je rychlejší a rychlejší díky technologiím a dalším. Ono je to na schvál, samozřejmě je to zapříčiněno vším, ale je toho taková spousta, že opravdu nestíháme. Když je tady XXX, já nevím, 60-80% domácností třeba tady v České republice na pokraji toho, aby byli na hranici chudoby, takže se musí otáčet, tak zkrátka nemají už na všechno čas a vypouštějí to.
A v tomto systému ty lidé jsou a v tomto systému, i když budou dřít jako mesci a tak dál, tak jako nemají šanci na zlepšení. Oni to třeba nechápou, ale oni nemají šanci na zlepšení. A to je, čili proto je potřeba usilovat o změnu a nikoliv si myslet, to je stejné, jako když normální člověk, který s bídou vyjde s výplatou, tak si myslí, že si na něco ušetří. Ještě. On si dokonce může vzít na úvěr, stát se ještě větším dlužníkem a pak se modlit, aby nebyl nemocný, aby nebyl propuštěn z práce, aby se někomu neznelíbil, protože pak to nestačí splácet. Někdy zjistí, že to nestačí ani tak splácet a tak dál, že dostávají se do ekonomického chomoutu a jsou na tom ještě hůře, než byli. A to jsou všechno problémy a to si ty lidé musí začít uvědomovat. Či existuje příčina, existuje následek. Oni chtějí řešit jenom následek, nechtějí vidět příčinu, protože příčina, byť je ta hlavní a ta nejdůležitější, tak to je od nich daleko a to je velká politika a tohle, dejte mi s tím pokoj, čas na to nemám a tohle. Mě zajímá jenom to, že mám hypotéku na baráku a teď nevím, jak to budu splácet, nebo že nedá mě exekuce, nebo že soud rozhodl tak nebo tak, anebo že soud v té věci nepracuje, nerozhodl už tolik let. Jo. To je to, co je, ale to jsou všechno důsledky něčeho. A to ty lidé v podstatě pořád jako nejsou ochotni jaksi akceptovat. A to je ten problém. Takže je prostě potřeba ukázat na ty příčiny, protože ty problémy je potřeba řešit od příčin. A když se vyřeší příčiny, tak pak lze řešit následky. To je stejné, jako kdybyste v Evropě teďka si chtěl Evropě pomoct tím, že teď tady budete odvážet letadly nějaké migranty, když se vám sem po tisících hrnou druhou stranou. No to není řešení tohle. toto letadlo se vám jich vyjde, kolik jich tam dáte? 100, 150, musíte tam mít ještě nějakou ochranu k ním, abyste někam odvezli, když je někde odchytíte. Jo? A mezi tím vám jich na lodích a jinak vám jich přijede několik tisíc třeba. Nebo vám někde přijdou před hranice. To prostě není řešení. Čili řešení je něco zastavit, ten proces zastavit, řešit teda ty, co jsou tady, řešit teda pomoc těm, co jsou venku, co jsou doma, tak tam to zastavit, začít něco řešit. Vysvětlit tím, že se prostě nemůžou líhnout jako kobylky, rodit jako kobylky, protože to nejde prostě. Jo. Čili proces, který byl v Indii, který byl, nebo zejména v Číně, z části teda i v Indii, když i tam je to problém, že tam se také ty lidi hodně jako přemnožili, když to řeknu takto. Prostě a toto musí přijít do Afriky. Si vemte, kolik bylo. Dneska máte jenom Nigérii, máte přes 100 milionů lidí, dost už přes 100 milionů, a je to pár let a bylo jich tam, já nevím, 20, 30 milionů tam možná bylo. A to je prostě, to jde geometrickou řadou, to prostě není možný. No nic, máme chvilku asi do konce, jestli ještě vememe ty informace z domova, jenom krátkosti.
Můžeme, já to pak ještě teda doplním o něco.
Dobře. Tady bych jako docela kvitoval vyjádření Tomio Okamury z 10. ledna, kde říká, na rozdíl od ODS nechceme euro přijmout nikdy a na rozdíl od ODS nechceme, aby se přes naši hranice volně pohybovali ilegální imigranti a teroristé. Současná EU je nereformovatelná a musí skončit. No, my jsme tohoto názoru byli již jako hodně předtím. Jsem rád, bude-li to názor tedy trvalého rázu, prostě proto, protože zatím, i když se hovoří o jakési unii Italů s Poláky a tak dál, je otázka, jak jsem právě o ní hovořil, je otázka, jestli toto bude v Evropské unii a jaký by to byl vlastně, tak říkajíc, formát, protože tam na to nikdy nic není. A zatím, že by to v Evropském parlamentě, který popravdě řečeno, také dneska už asi o ničem dohromady nerozhoduje, je to formální, tak jako o tom bych pochyboval. Jo. Takže já se tady s tímto názorem také ztotožňuji. Bohužel mě mrzí, pokud jde o euro, tak mě mrzí teďka stanovisko Marine Le Pen, která hovoří o tom, že náhle, že teda odchod od eura není tou prioritní záležitostí, že stačí změna monetární politiky. Já si myslím, že nestačí. Ona není ekonomka, já si myslím, že nestačí prostě proto, protože ani změnou monetární politiky nemůže nikdo změnit naprosto rozdílnou ekonomickou úroveň jednotlivých zemí té eurozóny. To prostě té Evropské unie, to prostě nejde, to fungovat nebude. Ale to jenom jako takhle na okraj. Nechci teďka dál se o tom teďka rozšiřovat. Velmi dobrý článek a zajímavý článek byl od režiséra Martinka. Tady se demokracie 30 let jen předstírala, teď hovořil teda o zlodějnách, o prodaných politicích, vysávání státu, i to, co nás čeká, bylo to na Parlamentních listech 14. ledna, což bylo jako velmi dobré. I když tam mám samozřejmě k tomu některé potom další připomínky, zejména tedy to, že to je víceméně jenom zaměřeno teda na vývoj u nás bez nějakého pohledu nebo vztahu nebo soustažnosti tedy se zahraničím, což by být jako mělo tedy. To jako určitě ano, ale je to jako zajímavé čtení teda. Takže to je jenom takhle velmi, velmi v kostce, ale hovoří také i o tom, že teda ty polistopové, a to je velmi důležité, že ty polistopové strany hájili všechny, ale ve skutečnosti nikoho. A nikoho také nezastupovali. A hovoří dále o tom, že jestli například ODS byla tahonem politických změn a přirozeně k ní po revoluci inklinovali nově vznikající podnikatelské a střední vrstvy, tak postupem času tento její potenciální elektorát díky politice ODS a jejím strašidelným skandálům od strany odešel. Hovoří, že stejně tak ČSSD jako levicová protiváha měla zastupovat zájmy širokých vytěžovaných tříd a že hájila jejich zájmy, postavení a tak dál. A že teda po odstavení Miloše Zemana, že namísto péče o vlastní elektorát se stala široce rozkročeným seskupením, hledajícím stále nové voliče mezi aktivním vrstvami městských středních tříd a na svůj tradiční elektorát postupně rezignovala. A lze nabídnout, že pravolevý standard střídání politiky minulostí, ale on říká, že tahle doba porodí a etabuje nové třídy a princip ale zastupování skutečných lidí a skutečných zájmů, že zůstane. S tím bych samozřejmě souhlasil tedy, jo, ale je tam i důležitá i prostě ta vazba teda jako směrem teda na ven. To znamená nejenom tedy na ten vnitřek, a tam bych chtěl říct, že česká ČSSD, zejména teda, kde si zavařila, oni to do dneška nepochopili, je prostě to patolizalství směrem k té Evropské unii, směrem k tomu zahraničí, a je to obhajování a prosazování cizích zájmů na úkor těch našich národních. Oni to do dneška nepochopili. Doteďka to nikdo nepochopil. Dneska vidíte, že tam semelou kde co a pořád hledají nějaké příčiny problémů a pořád a teď se tam obvinují, ale toto jako prostě pořád, toto tam ještě nepadlo. Jo. A dál teda tady hovoří o tom, že sice Češi nadávají na Facebook, ale že to nestačí, což mají pravdu. Jo. A že se zde organizují demonstrace na podporu přesně těch politiků, kteří celý život zasvětili vytváření podmínek pro trvalé a plošné vytěžování populace. Nízké mzdy, montovny, nízké důchody. To je přesně ono. A máme v tomto ohledu hodně společnost s Itálií, Řeckem. Jak Itálie, Řecko, tak i my jsme byli po staletí ovládáni prostřednictvím zdálných vlád a cizích elit. A stát jakoby nám ani nikdy nepatřil. A tak to pohlížíme i na vlastní politické zástupce jako zástupce vzdálených elit a zájmů. Jako já si myslím, že tady v tom článku je opravdu hodně hluboké pravdy. Je to docela komplexní článek a doporučuji ho na těch parlamentních listech si ho vyhledat a přečíst, protože už teď dále ho rozebírat není už jako bohužel čas. A ještě se vrátím tady k něčemu, a to je takzvaná berlusconizace české politiky, kdy tedy šéf TV Barrandov zakládá nové politické hnutí, které chce dělat údajně vlasteneckou a pro národní politiku s čínským kapitálem za zády. No tak samozřejmě ty Číňané, vycházíme z toho, že jsou globalisté, takže to bude, jak říkali někdy Slováci, že to bude od ťalto po ťalto, takže kus ano směrem k potírání amerických neokonů a jejich příznivců u nás. Dál bych měl o tom jako vážné pochyby, ale budiš, jsme dneska v době, že i máme něco vůbec řešit, tak je potřeba vždy ujít s někým kousek cesty a pak na nejbližší křižovatce zase se rozloučit a jít pak svojí vlastní cestou dál. Takže nevím, jak se to bude profilovat jako ve skutečnosti, uvidíme. Nechci jako teďka být nějakým předčasným soudcem toho. Pravdou ale je, že bohužel tady bude lovit zejména ve stranách, jako je SPD a KSČM. Říkám bohužel proto, protože vlastně, kdyby to bylo tak, že vlastně zaktivizuje aspoň část těch 40%, které zůstávají doma, aby teda přišlo více voličů k volbám, tak by to bylo lepší, pokud bude jenom lovit v cizích vodách. No tak se to akorát od někud někam se ty hlasy přelejí, ale vlastně nic vlastně podstatného se nestane. Takže tady jako mám poněkud obavy. Otázka ještě další, jak to bude s vysíláním, protože vlastně taková ta sebepropagace, do jaké míry je to potom třeba před těmi volbami, je to zakázané, není to zakázané. Pravda je ta, že si vlastně ten PR dělá Jaromír Soukup celou tu dobu. Jo, takže to je skutečností. Takže to je tak asi jenom opravdu letem světem. Omlouvám se všem, že to je skutečně v rychlosti, protože cílem bylo tedy to dotáhnout aspoň teda do nějakého konce a tentokrát to dotáhnout celé, což se mně v podstatě podařilo.
Tak. Já tedy zmíním aktualita, jo, z dnešního, teď to bylo v 7:30, to bylo dáváno tedy, aby někdo tedy neříkal, takže samozřejmě na server Sputnik, protože jsem hledal ohledně těch izraelských útoků, tak Bibi Netanyahu dokonce okomentoval dnešní letecký útok také na Sýrii, takže to nebylo jenom 13. Nebylo to jenom, jo, vlastně o 20. jsme mluvili, já jsem si to neuvědomil, tak zkrátka každý týden, takže dnes také, ano. Po leteckém útoku na Sýrii řekl by, že tedy boj proti iránské vojenské přítomnosti v Sýrii je prý v uvozovkách trvalou politikou Izraele. Máme tedy trvalou politiku bojovat proti pokusům Iránu usadit se v Sýrii a způsobit škodu těm, kteří se snaží nám ublížit. Cituje tedy slova izraelského premiéra, jeho kancelář. A prý tato politika se nemění, když jsem tedy v Izraeli, a nezmění se, ani když jsem na historické návštěvě třeba Čadu, dodal. Takže zkrátka tady to máme, já se omlouvám, že jsem pomíchal, zkrátka už mi to dneska nemyslí ty datumy, takže zkrátka i 13. ledna, i 20. tedy dnes to proběhlo, tedy po 14. hodině ten nále, takže neustále pod nějakými výmluvami. A já teď chci zmínit na závěr pořadu, aby jsme si uvědomili, já jsem odkaz na to video dal tedy do popisku dnešního pořadu. A ne tajná nahrávka skupiny Veritas o tom, jak CNN vyrábí falešné zprávy, je to hlavně o tom, zda tedy Donald Trump, jak se ho neustále snaží od toho vítězství, protože to je stejné jako u nás Demožumpa a Demoblok, že ano? Ti za správné Slovensko, ty za správnou Českou republiku, ty naši vaši demokraté, že ano? Tak zkrátka ti tlačí zase, Rusko ovlivňovalo v České republice prezidentské volby, nevyhrál totiž náš kandidát, ani jeden z těch 9, který by měli program Antizeman. To samé vidíte i ve Spojených státech amerických, takže tady je od žurnalisty, a já jsem to přehlédl, jak se ten pán jmenuje, moment, já se na něj kouknu, John Bonifield, měl by to být producent americké, tedy CNN televizní stanice. Když se ho někdo, skupina Veritas, kontaktuje, udělají si z něj kamaráda, a on jen tam, samozřejmě na tajný záznam, on neví, že je natáčen, tak si tam povídají o tom právě, o té mediální kauze, alias tedy ruské zasahování do voleb. Já to tady zkusím, ale potichu. Tak, takže ta celá věc s Ruskem je trošku šílená, ne? Nebo ano? A ten říká Bonifield. I kdyby to bylo Rusko... Moment, já jsem to tak nic. I kdyby se o to snažilo ovlivnit volby, jo, tak co na tom je? My se jako Američané pokoušíme ovlivnit jejich volby. Naše CIA provádí, cituji, takové sračky pořád. Manipulujeme tedy vládami a další věci. Takže tady je to neustále. Neviděl jsem žádný dobrý důkaz, říká pan Bonifield, že by prezident, myšleno tedy americký, provedl zločin. A dále to pokračuje, když se ho tedy ptají, nebo říká, hele, znám dost lidí, kteří ho nemají rádi a rádi by ho viděli tedy vykopnutého z jeho úřadu. A ten žurnalista z toho Veritas říká, jo, vypadá to tak, no. A Bonifield pokračuje, to je ale něco jiného, než že by něco provedl, co by ho dostalo opravdu a skutečně z úřadu. Myšleno stále Donalda Trumpa. A ten žurnalista nezávislý říká, takže upřímně, myslíš si, že ty sračky o Rusku jsou smyšlená hovadina? No a on si usrkne, pan Bonifield, a říká, hele, může to být hovadina. V tuhle chvíli to většinou hovadiny jsou. Nemáme žádný pořádný důkaz. A neustále říkají, no jo, pořád probíhá nějaké vyšetřování a tak dále. Nevím, kdyby něco našli, tak už bychom o tom věděli. Vypustili by to do světa. Vypustili, zkrátka vypustili, že by to nikdo netajel. A kdyby měli něco opravdu dobrého, tak by to vypustili na veřejnost. Připadá mi, že nic nemají, ale chtějí se v tom pořád hrabat. Takže myslím, že prezident má celkem pravdu, když říká, že toto je hon na čarodejnice. No a ten mu říká, jo, nemáte nic žhavého, nemáte nic pádného, kloudného za důkaz, takže můžete se na to všichni kouknout v popisu daného pořadu dnešního, to už bude, takže velice vřele to doporučuji a zase šířit.
Je to podobné asi jako kauza Čapí hnízdo, kde dokud bude Babiš v politice, tak ji budou pěstovat, chovat, opatrovat, nikdo nic nerozhodne, protože kdyby skutečně někdo něco měl rozhodnout a to, tak by se zjistilo, že to je něco podobného s podobným označením, jako to tam označovali oni, takže radši to nikdo nerozhodne, ale všichni o tom budou mluvit, aby pořád jako vůči dotyčnému, jako pořád jako proti mohli jet. To je, jako nejsem tam ani voličem, ani obdivovatelem, mám rád jako určitou fair play, to za A, a za B, víte, těch problémů, který třeba tam naopak jsou, ale které tyto lidi, kteří proti němu někde pak chodí demonstrovat, nechávají naprosto klidnými. To jsou třeba věci, když teda tady vypráví o tom, jak jsou proti globálnímu kompaktu a pak si zjistí, že na vládě hlasovali všichni pro podpis globálního kompaktu a ten druhý globální kompakt taky podepsali. Tam bych viděl důvod k demonstraci. Ale ne tady tyhle ty pitominy, s kterým, a to je podobný, to je velmi podobný, to je taková metoda, jenom prostě někoho udržovat takovýmhle prostě neustálým, prostě takovým stavu, samozřejmě s představou, že teda tím pádem nedá dohromady žádnou koalici, nic, že tam o koalice nejde, tam jde o výkon funkce prezidenta. No. By něco měli, tak už to dávno udělali a dávno už tím prezidentem není, to je jako zcela zřejmé toto.
Tak.
To je jako jasný toto, no.
No, ono to jsou všechno, jak jste říkal, Čapí hnízdo, že ano, tady se točí furt nějakých 50 milionů dotační podvod. Já jsem ze severu Čech nebo ze severozápadu, měli jsme tady samozřejmě ten ROP, že ano, a jak ta kauza skončila? Miliarda 300 milionů pofidérních zakázek nebo pofidérních zakázkách v 45 nebo kolika projektech, nakonec za to bylo snad odsouzeno 9 nebo kolik lidí, a včetně snad těch šéfů, ale ty prachy nikdo neviděl. Takže dámy a pánové, porovnejte prosím vás 50 milionů za Čapí hnízdo a porovnejte tedy miliardu 300 milionů, které tady cinkly na severozápadě, tedy v Ústeckém a Karlovarském kraji. To se bavíme jenom o dvou krajích v republice, kde máte ty další, víte, na té jižní Moravě, tam to taky lítalo, že ano, tam po něm šli, ten tam mluvil na kamery přímo o těch, kolik do cinká za ty vesnice a kolik jim tam přihodí. Uvědomte si, že největší prachy z toho měli ty šéfové, který rozdělovali na těch úřadech, který proto na to byly i speciální firmy, že ano, za 20% vám dohodíme evropskou dotaci, zpracujeme za vás přesně vlastně nějaký ten dotační celý titul a zpracujeme za vás tu žádost, že ano, když nám něco šoupnete bokem. To někdo si na tom udělal přímo i oficiální živnost, takže vidíte, můžete se všichni kouknout, kam až to vedlo, ale otázka je jedna. Viděl někdo, když po nás tedy Evropská unie chtěla vrátit třeba za ten ROP Severozápad, vrátit tu miliardu a 300 milionů korun českých, viděl jste někdo, že by se tam vrátila z těch šmejdů, kteří na tom profitovali, šéfové těch firem, šéfové těch akcí, viděl jste někdo, že by po nich někdo šel konkrétně, tedy kromě samozřejmě tady našeho, vašeho Chomutovského, nechomutovského Sašu Nováka, ale ten tomu hlavně tedy nakonec přišli ten že si řekl o úplatek, že ano, 42 mega nebo 45 mega za prodej Chomutovské plynárenské, ale prakticky, že on byl na tom napojení taky se všemi tady našimi, vašimi ctěnými politiky a ctěnými podnikateli a váženými. Tak to je zase o tom, abyste si uvědomili, kdo vám říká, že jsou ctění a vážení a hodnověrní tito lidé a důvěřiví nebo důvěry hodní, takže asi takto. Zkrátka myslet.
Přitom to Čapí hnízdo dneska stojí, funguje k danému účelu, není to žádný letovisko pro rodinu Babiše a navíc těch 50 milionů on je do toho rozpočtu je vrátil, takže ani ti malí a střední podnikatelé od něj nebyli ochuzeni. Jako nebyli, tam jako koruna jako nechybí. Takže to je jako opravdu jako těžko srovnatelná záležitost. No. A je tam jednoznačný účel, je tam účelovost toho jako úplně jednoznačný. Je to jasný, no.
Dobře, tak kolik máme, no, abych stihl další pořad celý. Tak já pro dnešní večer děkuji inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji vám za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit někdy na shledanou zase příště.
Zase za 2 týdny. Fajn. Výborně, díky, mějte se krásně. Naslyšenou
a naslyšenou.
Naviděnou zase někdy. Dámy a pánové, no a my se koukneme tedy, ať zůstaneme u té analytiky, tak se koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Zase s tím měsíčním zpožděním ze 24. prosince, aby jsme se na to koukli, na ty události, jak je popisuje Valerie Viktorovič Pjakin, tak zase s odstupem času, jestli nám to bude ladit nebo nebude, protože zase jenom čas ukazuje. Tak jdeme na to, dám 2 písničky tady slovanské nebo o Slovanech, aby jsme se na tu vlnu, aby jsme se z toho světa ošklivýho koukli k nám, na nás, co je pro nás důležité, tak se na to koukneme. Tak děkuji a za pár minutek jsme tady zpět s otázkami a odpověďmi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.